Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že jste si právě teď přisedli ke stolu pro tři, kde společně nahlédneme do hlav českým osobnostem, abychom zjistili, s čím tito lidé ve svém životě zápasí, jak přemýšlejí, čemu věří a co jim pomáhá jít svou vlastní cestou. To všechno s otázkami, na které se našich hostů ještě nikdo neptal, a hlavně s otázkami, na které chcete znát odpověď právě vy, milí posluchači. Když jsme loni v srpnu vypustili na YouTube a podcastové vlny Uragán v podobě párového terapeuta Honzy Vojtka a jeho přednášky Vztahy jsou fuška, nebylo pochyb o tom, jak důležité pro nás, lidské bytosti, téma vztahy je. Přednáška se momentálně vehementně blíží magické hranici 500 000 zhlédnutí a od spousty diváků víme, že si ji pouštěli minimálně třikrát, aby pokaždé našli něco nového. A protože nám po přednášce přišlo na Honzu asi nejvíc dotazů v historii, jednoduše nešlo ho nepozvat ke stolu pro tři, kteréžto pozvání Honza naštěstí s radostí přijal. Rozhovor jsme otevřeli jednou z vůbec nejzásadnějších vztahových otázek a postupně jsme se díky Honzovi dozvěděli například, která kontroverzní metoda pomáhá lidem doslova rozkvést a zatočit s úzkostmi, jaké dva nejúčinnější nástroje vám při váhání ve vztahu pomohou vyřešit jakékoliv dilema, nebo jak přiznat partnerovi nepříjemné věci, pokud mu to nedokážete říct do očí. Čeká nás energií sršících 100 minut, doslova srdečních záležitostí, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Honzo, vítám tě u stolu pro tři.
Ahoj, Jardo. Pardon, teď tady pistule rovnou vyjela.
No, klidně, jsi dojata.
Já jsem se těšil.
Pojďme se vydat na cestu rovnou od základů. Dokud nemiluju sám sebe, můžu milovat někoho druhýho?
Jo, to je častá otázka, která rovnou nabízí jako odpověď samozřejmě, tak by to mělo být, že když jako nemiluju nejdřív sám sebe a hodně se to v těch různých internetových a facebookových memíčkách jako píše a posílá, je to daleko jako komplikovanější samozřejmě. Ono to má souvislost s nějakou emoční a sociální inteligencí. Jo, my to třeba říkáme na té přednášce, že terapii s dílením, kdy tam je hodně velká část právě o té emoční inteligence a ono to tak vypadá. Já to tam dokonce i říkám, že vlastně to vypadá, že nejdřív bych měl znát sám sebe, abych mohl mezi lidi, jenomže oni to jsou spojený nádoby. A já tu svoji emoční inteligenci samozřejmě na základě té sociální interakce a té sociální inteligence taky tavím a taky nějak jako brousím. Takže ono to není tak černobílý. Já samozřejmě můžu najít někoho, i když tu emoční inteligenci, nebo ta moje sebeláska není úplně jako vybroušená, tak samozřejmě, ale na tom vztahu se mi to může povíst a já tam můžu dostávat spoustu zpětných vazeb v rámci i toho vztahu jako takového a můžu se naučit, i díky vztahu se můžu naučit mít rád sám sebe. Takže ono to je, opravdu je to tak jako oboustranný jako velmi snadno se to říká, jo, nejdřív jako měj rád sám sebe a pak jdi jako mezi ty lidi a měj ty vztahy a je to takový trošku až jako ezo, jo, takový. Ale opatrně, samozřejmě pokud nezačnu v tom vztahu nějak sám sebe aspoň respektovat nebo nějak jako na sobě pracovat, tak ten vztah může dopadnout velmi jako prapodivně, možná toxicky a tak dále, že to může mít i ty jako negativní vlivy, jasně.
To je právě to, že na jednu stranu říkáš krásnou věc, že vztah bychom měli mít, když jsme připraveni, ne když jsme sami. A na druhou stranu, že aby se člověk poznal a všechny ty zákonitosti, které v něm běží, takže to je práce na celý život. A teď, když potkáš někoho, kdo se ti líbí, tak mu říct, promiň, já ještě nejsem na trh připraven, ozvi se mi za 2 roky, tak taky není úplně ideální.
Ale rozumíte, ale to je super, jo. Ono to takhle samozřejmě nefunguje, jo. Jako takhle to fakt není ve smyslu, že pokud ta příroda zavelí, ta biochemie zavelí, tak si můžeš jako v rámci svého seberozvoje říkat, co chceš a stejně jdeš za tou paní nebo za tím pánem, poje putna na co chceš nebo klidně za oběma. Jo. A prostě ty věci řešíš a děláš a pak to validuješ a říkáš si, já jsem na to připravený, nejsem na to připravený, jako, jo, a tak dále, ale řešíš to v rámci toho kontextu, toho stavu, ve kterém seš a jako to heslo, jo, že člověk má být, jako má jít do vztahu, když je připravený, ne, když je sám, tak spíš jde nebo je vlastně to míněno vlastně v tom nátlaku jako na sebe, mm-hmm. jo, že a je to říkaný v tom kontextu toho, že spousta lidí ty vztahy jako vyhledává, protože nedokážou vydržet sami se sebou. Jo, že vlastně neví, co chtějí, neví, kam bych, jako, co mají dělat a nejenom mají tam nějakou jako hrůzu, jako o tom být doma sám a jít se jako večer pak vyčistit ty zuby a dívat se do toho zrcadla, když tam Míro není, jak říká jedna moje klientka, jako poslouchat ty tikající hodiny je opravdu jako úzkostný. Když tam Míro, jo, není a Míro na mě nečeká. Tak jako to je míněno v tomhle kontextu, jo. Mm-hmm. Ale samozřejmě, znova to řeknu, ta příroda zavělí, jo, ty feromony jako zavoněj a já tam jako můžu si říkat, co chci. A prostě se mi něco děje a pak to ale můžu využít v tomhle dobrý, já to ještě nevím, jestli tím můžu něco slibovat, jestli to vidím na nějaký dlouhodobý vztah, je to nějaký pokus o mil, jo, a tak dále. Ale být s těmahle myšlenkama ven je velmi jako fajn a myslím si, že tahle doba tomu nahrává, že jako přes, jako, jak to říct, je velký, nechci říct tlak, ale najednou se nastavuje to zrcadlo, že hrát ty vztahové hry, v tom seznamování už fakt jako v 21. století z toho, co z té psychologie a té vztahové psychologie, jako všechno víme, tak nejenom přestává být úplně jako ono. Mm-hmm. Jo, takový to odpovíze až za 2 hodiny, a si jako nemyslíš, že moc chceš a jo, a neříkej mu, že chceš děti a tyhle ty jako věci, tak to má nějakou jako souvislost a být jako a snažit se o tu autenticitu a zase hezky se mi to tady odsud říká a spousta jiných klientů a lidi na přednáškách mi říká, jako co to jako je, mm-hmm. ta autenticita, jak to jako mám dělat, mu řeknu, že teda děti chci, že ne hned a on stejně jako uteče, takže mu to radši říkat nemám a je to jako, co je autentický, říkat to nebo to jako neříkat a tak dále a pak ty odpovídáš, no jo, ale ono je to v kontextu, komu to říkáte v té situaci, proto je to tak vachrlatý a proto v téhle mý práci je fakt jako hrozně těžký říkat, jako radit, jako říkat, dělejte tohle, jo, jakože pak to jako slíbíš a ono se to stane a pak se to nestane a pak jdou za tebou a říkat, to jako říkáte, jo, je to jako komplikovaný a kam tím mířím? Ty lidi, nebo ta doba po těch lidech chce, aby začali řešit sami sebe a přebírali tu zodpovědnost za ty svý jako věci. Jo, že žádný psycholog, psycholožka, terapeut, terapeutka, psychiatr, psychiatrička, žádný nějaký někdo, koučka a tak dále, tak jako nemůžu, a oni nemají, jako, jak to říct, nějaký svatý grály, jo, jako že ti tady dají napít prostě a teď už budeš hrozně úžasný, skvělej, pořád to po těch lidech chce nějakou práci. A pak je ještě B, nevadí to, že to takhle jako rozvíjí, že pak je B, a hezky Dalibor Špok to jako napsal kdysi v jednom článku, že vlastně od té psychologie se očekává nějaký, že jako objeví nějaký svatý grál a že teď se stává i na těch terapiích a mě na těch přednáškách a jinde, že jako jo, to vím, to taky vím, tohle taky vím, to už jste jako říkal, máte něco pro mě novýho? Mm-hmm. Jo, že najednou se hledá furt nějaká jako nová věc, nějaká, která už konečně těm lidem jako to řekne a pak, jo, nebo nějak odkryje, jo, jako tu hrobku prostě, jako to, jako vevnitř, kterou jako mám a teď se najdou v objeví, udělá se ten velký aha zážitek a já to všechno budu vědět a ono se to neděje. A asi se to nestane, protože ten mozek každého člověka je naprosto unikátní, který ten svět vnímá po svým a je velmi důležitý, jsou nějaký obecní principy, o kterých ta psychologie furt jako mluví a mluví o nich už desítky let. Jo, a tak dále. A nejenom tam asi nepřichází nějaký extra svatý grál. Teď se to hodně dává té neuropsychologii, těm neurovědám, a se zjišťuje, že to je daleko komplikovanější a že i když víme o tom mozku, že něco jako dělá, tak nakonec neodpovídá pořád na ty základní otázky. My pořád nevíme, jak se má pořádně definovat vědomí a co je podvědomí a jak to jako je, řekněte mi jasnou definici. Nechci od toho utíkat, od toho tématu, ale je to komplikovaný. Shrnuto, je to těžký ve smyslu, že já se mám nechávat inspirovat tou psychologií, sociologií, všema těma humanitníma vědama a pak to nějak vzít a vníst to do toho kontextu mýho životu a naučit se nést tu zodpovědnost za ty důsledky mýho životu nebo svýho života.
A asi ani nečekat, že někdo přijde, udělá takhle a já budu v pohodě. A
že to tak, jo, a že nejenom pro mě, já, jo, že všichni očekávají, i na těch terapiích to tak jako je, že tam přijdou, tady ty ruce takhle přesně, tak co se mnou uděláte? Jo, a co mi jako řeknete? Jako mě. Mm-hmm. A ty jako očekáváš, že nějak jako hrozně jako se podíváš a jak to dělají ty mentalisti a do 2 vteřin víš, jako počurával jste se jako do 6 let, matka vás byla gumovou hadicí. A že to prostě během pár vteřin řekneš a naprosto jako speciálně pro toho klienta něco jako objevíš a řekneš a on pak jako řekne.
Tomu
jako,
člověku to v jednu chvíli se cvakne a všechno je vyřešené. Bude.
A opravdu, a ty lidi se zlobějí na tebe, že nebo zjišťují, že to je práce, že tam že tam budou chodit nějakou dobu, když budou prostě chtít a že já fakt jako je nijak vnitřně nemůžu namotivovat a že jako a chtějí ty přísliby a tak dále, že to je prostě jako daleko komplikovanější a že to bez toho jejich úsilí a vždycky jedna, nebo většinou, ne vždycky, ale většinou se jako dostaví nějaký překvapení u mých klientů, když jim jako povědám, že helejte, ta terapie není tady, ta terapie se děje jako u vás doma, jo, já tady jenom tu hoďku necelou, nebo hodinu a půl, když je to párová terapie, tak se vás tady na něco ptám, něco jako dělám, otvírám vám nějaký nový možnosti, vytvářím nějaká nová dilemata a hrabu se, nebo pomáhám vám se hrabat v sobě, ale ta změna je u vás doma, jo, a ta terapie jako kouká, aha, jo, že to jako bude chtít nějaký úsilí a nějakou jako změnu a vědomě na těch věcech jako pracovat. A teď jako je to zajímavé, tak promiň. Tak
no, v pohodě. Jsem se
jako rozvinul.
No, to je krásný. Stejně tak zastáváš názor, že když člověk jde někam seznamovat, takže je fajn na Čech hrad si peří, ale že by to nemělo být cizí peří. A jak poznám, co je moje peří? Protože dovedu si představit, že když půjdu na rande, tak za sebe budu sypat fóry, ale jakože bych každých 5 minut trousil vtípek v běžném životě, to asi mi úplně nejde.
Víš co, jde o to, jak moc je vtip v tom uvozovkách dobře. Jo? Jak, a teď dobře neznamená jako šťastně hrozná jako velká sranda, ale jak se v tom cítíš ty jako ukotveně. A zase, a už o sobě ale něco musíš vědět, to je tohle pro mnoho lidí může znít strašný klišé. Jako, máš se v tom cítit ukotveně, co to kurně jako já, jo, co to jako Vojtko říká. Jo? A nebo spousta jiných jako lidí, ale má ti v tom být opravdu dobře, ve smyslu, že se má v tom cítit přirozeně. Co to je, to já potřebuji s tebou probrat, jo, co to je pro tebe to přirozený. Jako pokud seš týpek, který umí dělat vtípky, jasně, že nechrlí v každou vteřinu, každou minutu nějaký novej fór, ale umíš to, tak je fajn na tom rande to prostě použít, je to tvoje silná stránka. Když ale neumíš dělat vtípky a jsi jako silně introvertní a baví tě něco jiného, jo, bavit se o cestování, o fotografii a tak dále, tak přece i říkat tam vtipky, učit si je někde si je nehledat, jako vyhledat na netu, protože zrovna tato paní na té seznamce napsala, že má ráda vtipný lidi, tak já si tam nějaký vtipy naučím a budu je tam jako říkat. Teď mě napadl nějaký vtip, jo, jako v tuhle chvíli jako je to nepřirozený a není to jako ukotvený. A jako o téhle autenticitě se bavíme. Takže využít nějakou svůj tohle mi jde, tak jako jasně, že se budu snažit ty vtípky chrlit, protože mi to jako jde. A pak třeba uděláš si vtípek sám ze sebe a řekneš si, hele, není to moc? Jako zeptáš si ty paní nebo toho pána, jako s kým tam jdeš. A on ti řekne, trošku, dobrý, tak ten před chvilkou byl lepší, tenhle opět, a dá ti nějakou zpětnou vazbu. Ale je to o tom, že se umíš udělat nějakou, jako, nechci říct srandu ze sebe, ale že nějakou sebereflexi máš a dokonce to můžeš jako legalizovat u toho člověka nebo u té paní, u toho pána. Jako není toho moc, jako, jo, mě o to jde. A tím říkáš tomu člověku, mě o to rande jde, ty mě bavíš, bereš mě, rád bych, proto tady mám tendenci chrdit vtípky, ale vím, že toho může být jako moc. Tohle je přirozená konverzace. Jo, a nedělat tam ze sebe buď intelektuála nebo jako hroznýho stand-up komika, když to jako není pravda.
Protože je to teďka intro.
Přesně, jo.
Tomáš by se k tomu rád zeptal, co třeba plastiky, liposukce a jiné úpravy těla, je to vlastní peří nebo cizí?
Hele, ale to je veliký téma, jo. Veliký téma v tom, že spousta lidí není se svým tělem opravdu jako spokojený. Protože velký nos, protože malý prsa, protože prostě, já nevím, tuhle nějaký špek, tuhle nějaký věci a ten body shaming, a teď myslím takový ten self body shaming, jakože že vlastně sám sebe dehonestuju a je to pro mě prostě těžký to vyřešit, protože zrovna co se týká váhy, tak prostě to, že jsem tlustý nebo tlustá, tak může mít od genů po prostě nějaký blbý návyky, jako těch příčin, proč to takhle je, tak je strašná spousta. A vlastně přijít na to, jako proč to mám, tak může trvat nějakou dobu. A kam tím mířím? Jo? Ten člověk může nejenom držet diety, ale může jako makat na sobě fakt a přesto ty špeky má a nelíbí se mu to, nebo jo, ty prsa nepřifoukne, když to řeknu nějak, jako, jo, aby to konečně jako bylo. A to opravdu jinak než tou plastikou se neudělá. Takže já třeba jsem opatrnej ve smyslu jako sáhnout do toho svého těla, ale já jsem pokerovaný, takže já už nějakou body, jako úpravu prostě mám. Ale neuslyšíš ode mě, jestli je to dobrý nebo špatný. Jo, vím, že měl jsem spoustu klientů a klientek, který udělali nějakou plastiku, jako něco si přifoukli, něco si ubrali a tak dále. A neuvěřitelně ty lidi rozkvetli. A jejich úzkosti zmizely a vlastně velmi se jako pomohli, proto jsme si to vymysleli. Jo, proto to lidstvo si to vymyslelo a já na to nemůžu jako žehrat, že to někdo dělá. Zase, pokud se to přežene a známí závislí lidi, kteří na těch plastikách, na těch úpravách, myslím, že všichni jako jsme občas viděli nějaký fotky, tohle už může být patologický a tohle už může být jako blbě, ale... Zase, ale řeknu to jinak. Jít kvůli rande na nějakou, nejenom liposukci, ale jako napíchat si rty nějakým kolagenem nebo prostě jít na nějakou, jo, na ten botox a tak dále, tak to už může být trošku jako problematický. Mm-hmm. Nejenom, že ta mimika jako bude blbá, jako skoro žádná, že no, když mi to jako typu jako takhle. A ten druhej při tom rande potřebuje tu mimiku, potřebuje znát ty mikrovýrazy, protože ten mozek potřebuje vidět, jak to teda je a potřebuje rozumět těm emocím. Takže tohle úplně jako není ono.
Jasně.
Jo. Pardon.
Já znám jednu holčinu, která právě má i problém jako se před partnerem, když by mělo dojít na milování, tak se jako slíknu. Takže to uvědomění vlastního těla je extrémně silný někdy.
A já ti můžu do toho vstoupit. A je to ohromný téma. Mm-hmm. Jako opravdu ve vztahu a v párové dynamice, jako vnímání svého těla a přijetí svého těla a vlastně potom práce s tím tělem, co se týká intimity a co se týká sexuality, je jako opravdu ohromný téma. Mm-hmm. Jo, protože já teď budu chodit trošku zkratkou, tak se jako omlouvám, ale že my opravdu žijeme, co se týká, jako myslím teď naše kultura, co se týká těla opravdu ve dvou extrémech. Buď ho hrozně přetěžujeme, jo, furt to jsou fitka a sixpacky a plochý břicha a bicepsy jako stehno a rozumíš mi a tak dále, a nebo na ní totálně prdíme, jo, že takzvaně jako žerem, co nám, jako, jo, jsme závislí na tom jako sladkým a fyzicky nic neděláme a vůbec se nebavím, jak to tělo vypadá, ale jakože to tělo huntuje nějakým způsobem. Jo. A vlastně najít tu zlatou střední cestu, i ten vztah mi může jako pomoct. A i ten partner mi může pomoct, to, že, jo, a vím, o čem mluvím, já jsem jako taky měl nějaký problém se svým tělem, jo, něco jsem potřeboval vyřešit a pak ta moje první jako výcvik body terapie, jako mi k tomu velmi jako dopomohl to nějak jako přijmout a nějak se s tím jako vypořádat, protože ono to něco říká o mně. Proč nemám rád svý tělo? A zase, taková ta zkratka nemám rád svý tělo, nemám se rád, je jako trošku blbost, jo? Jako ve smyslu, jako není to takhle černobílý, jo? Že prostě jako mám široký stehna, oka, co to znamená, proč to mám, kde se to ve mně vzalo. A je to nějaký symptom něčeho, což já jako terapeut bych měl jako s tím klientem, klientku jako probrat, kde se to v nich vzalo, jestli to je jenom nějaký vzorec, který mu tam někdo dal, anebo jestli to opravdu je toho člověka jako vlastní a je to nějaký jako závažný téma. Kam tím mířím, body shaming je opravdu veliký téma a veliký vztahový téma. Mm-hmm.
Teďka trošku související otázka, která možná zase ukáže na jeden z mýtů. Říká se, že láska je slepá a nezná rozdílů. Jaká je ale tvoje zkušenost? Může si, teď dám úplně jako klasický přetypizovaný příklad, ale uhrovitej týpek z matfizu, který po čajovnách hraje deskové hry a je toho času na úřadu práce pomýšlet na nějakou vrcholovou manažerku firmy, která třikrát týdně chodí do fitka?
Ale jako proč by nemohl, jo, ale ta otázka zní, jestli se to povede, jo, jestli prostě v té čajovně u diskových her nějakou takovou manažerku, která je trošku z jiný sociální skupiny, jestli tam prostě jako potká, ale může ji potkat jako na ulici, může ji potkat někde v nějaký jiný, jako někde v tramvaji a může ve svém, jak to říct, jako biochemickém poblázení, jako najít nějakou odvahu a oslovit jí v tramvaje, říct, že jí to jako sluší, že by, jestli nechce na kafe a může jít do toho rizika, že prostě přijde nějaký odmítnutí a ta paní se na něj podívá, řekne fakt jako ne, jo, a tak dále, ale v mém světě jako nikdy neříkej nikdy, jo, že ty věci se opravdu jako dějou, protože fakt jako biochemie, pořád zapomínáme na tu jako základní, jako na ten přírodní, evoluční jako efekt, že prostě jakmile máme nějakou biochemii jako v těle a ona zavoní u toho druhého člověka a nějakým způsobem zafunguje, tak se spustí nějaký mozkový centra, který prostě velej, který jsou vývojově starší než ten prefrontální kortex, kde tam je to přemýšlení a zavilí a jeď. Jo. A já jdu do té jako situace, takže jak moc je to pravděpodobné, to tady můžeme jako diskutovat. Mm-hmm. Jo, ve smyslu, že jako ta paní vrcholová manažerka, která chodí třikrát jedino fitka a pán tedy hraje jako matfizu, nějaký nerd, který prostě hraje deskové hry, tak se pravděpodobně nepotkají. Mm-hmm. Jo, že ta pravděpodobnost, že někde je opravdu jako velmi malá, ale to neznamená, že by nemuseli mít šanci. Mm-hmm. Jo, protože co ty víš, co ta paní, jo, třeba jako i ta vrcholová manažerka, která někde jako třikrát jedině jako je ve fitku, tak může mít mnoho zkušeností právě s těma pánama z těch fitek, jo, nebo s vrcholovejma jako manažerama, který jako tady se chlubí těma udinama, jo, a tak dále, a může toho mít plný zuby, protože zjištěla, má třeba za sebou 3-4 nějaký jako vztahy, které se úplně jako nepovedly. Tam byly ty hry, takový to, jak je hrozně jako dobrý, jak je hrozně úspěšný. Jo, ale ono to moc nefunguje a tak si třeba řekne, že dá tomu člověku prostě šanci. Jestli to vyjde nebo nevyjde, já nevím. Mm-hmm. Ale možnosti jsou. Jo, rozhodně bych to určitě jako tady nebudu tvrdit a neřeknu, že to nemá ten člověk zkusit.
Jasný. Tak možná pojďme rovnou na některé modelové situace, které v těch vztazích nastávají. Když se dva lidi potkají a všechno je ideální, tak je to super, ale ne vždycky se to takhle děje. Tak dvě modelové situace. Někdo se ti líbí, skvěle se s ním tráví čas, umí tě rozesmát, ale fyzicky tě nepřitahuje. Hmm. Co dělat v takové situaci? Dá se to nějak?
No, úplně nedá. No. Teď tady budu trošku jako černobílej. Ono to fyzično, tu biochem, proč to fyzicky tě nepřitahuje, tak tam fakt jako nefungují nějaký jako základní biologický jako nastavení a jako biochemia tam prostě pravděpodobně to úplně jako nepůjde překecat. Jo. Hmm. Můžeš to tomu člověku říct. A zase pozor, jo. Jak, o čem se to bavíme? Jakože fyzicky, jako vizuálně ten člověk jako nepřitahuje, ale přitom ti voní jako na těch jako feromonech, tak tohle se dá řešit. Mm. Jo, tohle se dá řešit, můžeš to tomu člověku říct, on může, ok, tak já něco udělám, změním, jako začnu běhat, začnu chodit do fitka, nebo začnu jinak jíst, cokoliv jiného, a tím pádem ukazuje, že od toho člověka, který ti to říká, stojíš, že prostě chceš a že to je jako dobrý a klidně se jako můžeš jako měnit. Zase. Pak tam platí pravidlo, že ta změna by měla být kvůli mně, ne kvůli tomu druhému člověku. Že, že to je jenom nějaká zpětná vazba, že sám ty myšlenky máš, jo, že ta prostě 10 kg nadváhy není úplně jako ono a že už sám uvažuji o tom, že bych to změnil, teď mám tady další důvod.
Jasně.
Jo, že tam těch proměnech jako v tomhle případě je hrozně moc, nebo hodně moc, který v tom hrajou nějaký jako vidle. Je to ale ten případ, že ti jako fakt nevoní na těch feromonech, tak to úplně jako nepřekecá. Mm-hmm. Víš, příběh jako jinými klientky, zase můžu o ní mluvit, mám hodní svolení. Jo. Kdy opravdu si psala 3 měsíce se svým jako nějakým pánem a psali si úžasně, dokonce měli nějaký sex jako přes ty Skypy, jo, jako online, tyhle ty jakože, jo, jako net sex, tak jako super těšila se, až po 3 měsících se ale viděli. A přišla úplně jako fakt vytočená, úplně jako naštvaná, co se stalo. A ona, no to není možný. Já bych se o někoho nepopřela, to je prostě úplně jako viděl jsi to jako fyzický, jo, jak prostě by jako grcala prostě z těch, jako z toho a říká, jak je to možný, že se mi to stalo. Já tady 3 měsíce s ním jako si píšu, on je to fakt geniální týpek, ale já to prostě nedám, ta představa je pro mě úplně jako nechutná. Tak o tomhle případě se jako bavíme, kdy to fakt jako úplně nejde.
No teď ta druhá situace, někdo tě přitahuje, chemie funguje, ale od začátku víš, že tě na něm něco rozčuluje, neúplně si rozumíte. Co potom?
No, zkusit dát tomu šanci. Jo, ve smyslu, že to, že mě to něco dělá, že tam jsou nějaké věci, které mě úplně jako nerajcujou, nebo prostě jsou pro mě problematický, tak nemusí být téma toho pána nebo té paní, ale moje. Mm-hmm. Jo, že vlastně takže proto dá tomu šanci a vlastně to prověřit, o čem to vlastně, jako proč mě to irituje, jako je to opravdu jako jeho, je to jo, ve smyslu, kam tím mířím, je to nějaká hodnota, která mě fakt jako, kterou on nenaplňuje a která mě nenapomáhá k tomu vytvořit a budovat nějaký ten vztah, ve smyslu, jo, jako blbě se baví se svojí matkou, jo, protože slyšel jsem několikrát, že ji poslal jako do háje, přitom moje hodnota jako vůči těm rodičům být nějak jako hodnej, nebo prostě blablabla, bla, bla, a prověřit, proč to dělá, jo, jakože a říct tomu člověku, hele, mě, jako u nás ty vztahy jsou jako rodinní takovýhle, mě to vždycky trhá jako za uši, úplně mě to jako bodne, jo, jak s tou svojí mámou, prostě jako mluvíš, proč to tak je. No a snažit se jako přijít na to, co se děje. Takže tohle se, já nechci říct jako napravit, ale tohle se dá nějakým způsobem, nebo dá se s tím pracovat, ale chce to nějaký úsilí. Mm-hmm. A kam tím mířím, musím být velmi silně vnitřně motivovaný to jako chtít. No motivovaná, jo.
A když se to nechává samospádem, platí takový ten úzus, co se říká, že tyhle ty maličkosti se pak jako zvětšujou.
Někdy jo, někdy ne, Jardo. Mm-hmm. Někdy jo, někdy ne. Jako není to, jako že, jak to říct, vždycky se to stane. Někdy samospádem ve smyslu, že prostě to nejenom vyšumí, že nejenom to přestane být téma, protože ten jako odvádí pozornost něco jako jiného. Někdy je možný, že se to fakt jako navalí, že těch věcí je nejenom víc a víc a víc, anebo to pro mě začne být veliký téma. Jo, stává se to, pořád platí otázka na to, proč se to děje. Mm-hmm. A ta otázka zní, je to moje téma, nebo jeho téma, nebo naše téma. Jo, a teď to komplikuju, ale ono to komplikovaný je, jo, že to, že, hele, to, že mi voní a já tam s tím člověkem chci bejt, super, je to jako takový jako základ, který nám velmi pomáhá k tomu ten vztah začít, já nechci budovat, nebo aspoň mít nějaká rande následující. Jo. Pak ale se začít bavit o to, hele, tohle mě irituje, tohle mě nějak jako, není to pro mě úplně jako ono, jo, a říkat to tomu člověku, tak je od toho ty rande jsou. Mm-hmm. Tak je naprosto jako správný. Vlastně ta moje poznámka je dát tomu jako šanci, jako nespláchnout to rovnou, jako, jo, jako nevyužít to jako alibi, protože mám strach se zavázat, mám strach jako věnovat nějaký úsilí, tak využiju cokoliv, abych z toho, z té bolesti, z té možné bolesti, která mě čeká, utek, tak tohle není úplně správný. Nebo správný. Jako, bylo by fajn, tady jako není správný, dobrý. Jo. Tady je prostě, bylo by fajn prostě do toho jít a prostě zjistit, co se děje, proč se to děje a vlastně pak se na to teprve dát odpověď a vlastně, abych ho uzavřel to téma a abych pak, když to zneužiju, abych ten vztah ani vůbec nezačal, tak pak si mi můžou dít v hlavě, že to bylo zbytečné, že jsem tomu měl dát šance a pak se zbytečně obvinuji a pak chodím k těm terapeutům, co já jsem to za člověka. Mm-hmm. O tomhle já mluvím. Proto tu šanci.
Jasně. Když jsem si procházel otázky, které se objevují nejčastěji, tak jedna tam vyskakovala prostě pořád. Ty jsi na ní částečně odpovídal na přednášce. Otázka zní, můžete mi pro boha říct, proč ten můj 15. partner je stejný jako těch 14 předtím, i když jsem se zapřísáhla, že si na to budu dávat pozor. Ty jsi na to odpovídal, no, protože jsem otáte v bludném kruhu. Mohl bys to trošku rozvést?
Jo, protože tam očividně funguje nějaký, takzvaný jako mentální nějaký vzorec. Jo, který, jo, Jeffrey Young jako to nazval tím schématem, nějakým životním schématem, nějakým životním scénářem, který já si prostě nesu z dětství a já vlastně si vybírám pořád dokola, nebo žiju podle nějakého schématu, takže jako vidím, jako, a jsou pro mě poutaví jenom nějaký určitý, naprosto specificky, pro můj mozek specificky, jako daný lidi, který prostě automaticky mi jako sepnou, jako tohle je ten jako partner a já pak až bohužel po tom půl roce zjistím, ne, on je jako stejnej, jo, a tak dále. Ne, pravděpodobně to není 14. 15. to je jako zveličený, ale prostě nějaký ano, vzorec tam je.
Doufejme.
Jo, a je to prostě pro mě signál, je to pro mě fakt jako velký signál jít k tomu terapeutovi nebo k té psycholožce, psychologovi a začít to řešit, jo, protože pokud je to věc, která mě jako velmi trápí ve smyslu, že mě to nějak ubližuje nebo znekvalitňuje můj život, jo, tak je opravdu velmi důležitý, o to ty terapeuti jsou a terapeutky, to jít jako propátrat. Jo. A pravděpodobně se tam něco je, něco z dětství. Ono, samozřejmě taky to základní kliše psychologický, jako vždycky tam je něco z dětství.
Jasně.
Jo. A tak dále, ale nemusí být nějaký extra traumata, tam může být něco, co mě kdysi nějak zranilo, něco to se mnou udělalo a já si to prostě jako nesu. Jo, tak je důležitý to prostě propátrat. Ta hlavní pointa tohodle, když, jak jsem to říkal na té přednášce, je, dá se to změnit. Dá se s tím něco dělat, bude to chtít úsilí, bude to chtít možná nějaké jako bolesti, nemusí to zmizet úplně, pořád můžu inklinovat k těm nějakým rebelům, jo, a tak dále, nebo nějakým lidem, kteří se nechtějí jako vázat, bla, bla, bla. Jo, jak říká na moje klientka, chci ty zlobivý kluky, mm-hmm. jo, a tak dále. Ale dá se to změnit, dá se to nějak jako nastavit, ale chce to úsilí a pravděpodobně kontinuální úsilí. Že i když ta terapie skončí, tak jako ten člověk na to bude pořád muset, ty nový vzorce se budou pořád muset trošku jako živit a vědomě s nima pracovat.
Vybíráme si partnery podle svých rodičů?
Na to psychoanalytici velmi jako jasně odpovídají, pokud to děláte, tak pravděpodobně fakt nemáš něco zpracovaného z dětství. Mm-hmm. Že to je nějaký jako maladaptivní, nějaký jako, nějaká forma, protože ten zdravý psychosexuální jako vývoj ti tohle jako přetaví a jako, jak to říct, jako upraví a připraví na to nevybírat si ty svý jako rodiče. Mm-hmm. To, že máme tu tendenci, že se nám může líbit nějaký člověk, který vypadá jako můj otec, protože nejenom jako fyzicky, ale že má podobné hodnoty a nebo moje máma, to je jasný, ale je to veliký kliše, je to velký jako mýtus, jo, který, když se to děje, tak je to rozhodně nějaký jako signál, symptom, který je fakt zase důležitý nějak jako propátrat, proč to máte tendenci jako dělat ale není to takovou jako černobílou pravdou, že si vybíráme jako vy jako partnery podle svých rodičů, tak to fakt není. No.
Paráda, tak to máme další mýtus. Honzo, setkávají se s tím, že se dva lidi dostanou do bodu, kdy jsou ve vztahu a tak nějak nevědí, co se sebou, nebo třeba okolí se jich začne neustále ptát, tak co, kdy bude svatba. Hmm. Setkávají se s tím, že ty lidi vyřešili opravdu tu situaci, aby to teda nemuseli poslouchat, nebo aby vyřešili to nepříjemno, že nevědí, co se sebou. Takže opravdu jdou do svatby, jdou do dítěte, jenom aby
uspokojili vlastně ty společenské požadavky a ty předpoklady a ty domino jasně. Hmm. A tohle je jedna z, jako z nejčastějších jako věcí, která se děje, jo? Že my podléháme. Hele, náš mozek jako nemá rád dvě věci, nebo nemá rád, jako je pro ně velmi jako důležitý. Jedna je, že se orientuje na nějaké jako negativní věci, protože se potřebuje na ně adaptovat, a druhá neustále bádá a vlastně vyžaduje, abychom někam společensky patřili. My potřebujeme jo, pro toto české přísloví, kdo chce s velký býti, musí s velký býti. Kam tím mířím? Já pořád vlastně validuju a kontroluji, jestli ta společnost, ta moje sociální bublina, jestli mě přijímá, jestli jako je to validní, jestli jsem jako nějak přínosný, kam tím mířím. Jo, takže když tahle ta moje sociální bublina začíná mě tlačit, už se vdej, už se vožeň a měj ty děti, a kdy budeš mít hypošku, jo, rozumíš, a tak dále, protože to je horší než svatba, že jo, občas, a tak dále, kam tím jako mířím, tak já mám samozřejmě tendenci a můžu podlehnout tomu tlaku, protože se můžu bát na nějaký jako podvědomý úrovni, že když to neudělám, tak ta společnost mě vyloučí. Jo, což se prostě děje těm minoritám, jo? Jo, že vlastně ta společnost se vylučuje nějakým, pořád říká, kam tím mířím, jo? Třeba homoparentální rodiny, anebo lidi, kteří vychovávají děti prostě z polyamorických stazích, tak jako ty výzkumy říkají, že ty děti, které jsou tam jako vychovávány, tak nemají žádný problém, jo, dokonce mají větší emoční inteligenci, dokonce jsou víc jako pohodoví, větší empatie, spousta věcí. Jediný průšvih, který se tam děje, je právě to nepřijetí té společnosti, která jim velmi jako je šikanuje, nějakým způsobem jim tam jako přináší velmi negativní věci. Proč to říkám? Protože my podléháme, i ta většinová společnost podléhá tlaku té společnosti, jako který na ní je jako vynakládaný. A opravdu v mý práci se setkávám velmi často, že ty lidi se vzali, mají děti jenom proto, že jim to, jakože na ně máma, babičky a kamarádky a lidi prostě z okolí tlačili, už by, hele, je ti 35, už bys měla mít ty děti. A teď ta ženská tam sedí a říká, ale já jako třeba nechci. A pak ten gynekolog jí řekne, ale tíkají vám hodiny, jo, a tak dále. A já, ježišmarja, co to jako znamená, jo? Jakmile to někdo řekne, tak nejenom máš ten damoklův meč nad sebou, jo, to prokletí. A teď jsi v té úzkosti. A teď je potřeba pracovat s těma lidma, ale to, že máte vagínu a dělohu, neznamená, že ty děti fakt musíte mít. Že to je jako vaše volba a vemte si to. Zaplať pánbu ten feminismus, ten jako správný, ne ten militantní, tak ten udělal strašnou spoustu, jako opravdu ohromný kus práce, kdy fakt řekl, opravdu máte jako volbu, tak si ji vemte. Jo, ale kam tím mířím, děje se to, je to velmi častý, my všichni, a není možné, aby se to nedělo, my všichni v té společnosti žijeme. Jo, my nejsme někde jako na Zalmiance, tamhle na Šumavě vykopaný, jo, někde, kde prostě sotva si jdem nakoupit a pak tam jsme někde jako s těma vlkama, jo, povídáme si s ovcema a tak dále, tak je potřeba v té společnosti prostě být. Ale ta míra toho tlaku a umění si nastavit těch hranic, jo, kdy, hele, to je dobrý, já tě mami slyším, já tě kámoško slyším, ale já fakt jako nechci, já potřebuju si udělat doktorát, potřebuju si jako tady si cestovat, potřebuju napsat knížku, potřebuju mít klid, nechci mít děti, nebo nechci se vrát, já klidně budu žít, napsat knížku, jo, já prostě, pro mě ta svatba není to, že jako tady nějakou dobu, nějaká století tady funguje, neznamená, že já teď tomu musím podlehnout. To všechno my jako víme a bylo by fajn se to naučit jako používat a využívat pro to nastavení hranic těm jako lidem. Tohle je moje. Jo, já prostě jsem unikátní bytost a vlastně chci ti říct, dobře, já tě slyším, děkuji, že to říká, že máš starost, jestli chci ty děti, ne, a já teď řeknu, že nevím. A budeš toho litovat? A já nevím, jestli toho budu litovat. Já to teď nevím. Já prostě, jo, a jasně, že tam to rozhodnutí, ale já to fakt teď nevím. A nebudu to řešit tak, že ty děti budu mít, abych pak, protože, když už jsme u těch dětí, mít děti jenom proto, že mi to někdo řekl, tyjo, tak to pravděpodobně to dítě odnese, protože přijít jako na to, až když to dítě existuje, on, tyjo, jako, že to řeknu, to tam jako zpátky nenarveš. Jo, takže vlastně je to nechutný, pardon, ale jako kam tím mířím, jako pak jako přijít na to v tom šestinedílí a po roce a po třech letech, že mi to dítě ničí život. Já ho sice miluju, protože tam ty intuitivní věci samozřejmě instinktivní jako fungujou, ale jedno z největších tabu, o kterých moc nemluvíme, je, že i ta mateřská láska se musí nějak jako vyvíjet. Takový to romantický, že jak má ta matka má to dítě, tak je to jako na celý život. Je realitní jako taky jako mýtos. To se musí taky nějak vytvořit. Jo, to musí, jo, a my víme, že a já ty klientky jako mívám, který přes jako přijdou a řeknou, jako já se musím přiznat, že to dítě jako není úplně ono, co s tím mám jako dělat. Protože ten vliv na to dítě ta matka nemůže nepředat. A i když ho jakože miluje a stará se o něj a pečuje o něm, je tam, něco se tam jako děje. A vlastně kam tím mířím, zrovna u těch dětí, nebavíme se o manželství, to se může jako ukončit rozvodem, nebavíme se o hypotéce, ta se může prodat ten byt, rozumíš mi, ale zrovna děti a mý děti, je teda veliká otázka, je velmi citlivá, až přecitlivělá, my jsme fakt jako, a teď tady, jak ty konzervativní vlivy furt jako lítají v této společnosti, tak jako zkus to někde ve společnosti říct, že ta mateřská láska není úplně jako okamžitá, takhle jako rychlá, hned jako sebe naplňující, že se taky musí vytvářet, tak je to jako velmi těžký.
No, nehledě na to, co se musí dít v hlavě té mámě, která má to dítě a teď jako se cítí, že vlastně to není ono a teď by měla a ví to, že, okolo, že musíš milovat dítě své, že jo. No, ale všiml jsem si, že obecně slovo nevím ve vztazích nebo prakticky v čemkoliv je hrozně neoblíbený.
No, jenomže jsou situace, já fakt nevím. Protože ten mozek opravdu neví. Nemá zkušenosti, nemá data, neví, na čem by se měl jako rozhodovat. Jo, a někdy je to fakt jako těžký. Když nevím dlouho, nějaký jako měsíce, někdy i roky, ve smyslu, nevím, jestli chci milenku anebo tady manželku, nevím, jestli chci tohle jo, a tak dále, tak už je to zase nějaký symptom, nějaký signál, který pro mě jako terapeuticky něco znamená, je důležitý s tím klientem o tom jako pracovat, tak je to možný. To, že nevíš týden, 14 dní, měsíc, dva, tak je v pořádku, protože třeba opravdu jako nevíš. Nebo v pořádku, jo, že tam se fakt jako děje a potřebuješ získat nějaký informace. Jo, proto jedna z terapeutických nástrojů je třeba takzvaně jako dělat věci na zkoušku. Že se potřebuji, mám takzvaně jako kruciální rozhodnutí. Jo, já vím, že mám rád slovo kruciální. Mm-hmm. Tak jako zásadní jako rozhodnutí, tak třeba dát, jestli mám dát tu výpověď, nebo jestli mám dát ten rozvoj. Tak si jako jeden z nástrojů, tak si to sepište a dejte, schovejte si to do šuplíku. Sepište si tu, jo, napište dopis tomu svému partnerovi, že se s ním rozcházíte. Jo, nebo že prostě dáváte tu výpověď a schovejte to. Dejte to někam, kde to nikdo nenajde. Jo, aby se to pak jako nevyřešilo za vás. Ale a pak vlastně pozorujeme a terapeuticky bádáme na tom, co to s tím člověkem dělá. A je to jeden z nejúčinnějších nástrojů, že najednou ten člověk zjistí, aha, protože najednou jsou tam ty emoce, najednou je to trošku na zkoušku, už ta věc existuje, už to není jenom v mý hlavě, už jsem to sepsal, udělal jsem nějaký jako nebo udělala nějaký jako kroky a najednou se to změnilo. Ten kontext se změnil. A nejenom mi to dává právě ty informace, dává mi to ty data, které jsou pro mě hodnotné a jsou pro mě jako užitečný. A velmi rychle ten člověk, aha, já už asi vím. Jo, občas třeba házení mincí, já mám hrozně rád zkoušku házení mincí. Jo. A není to o tom, jako, že mám to, co mi padne, že mám dělat. Ale najednou tam vždycky jako mám milence nebo muže, a tak si pojďte hodit mincí. A teď říkám, tohle je pana a tohle je orel. A teď se hodí a teď padne jako manžel. A ona, tak to nechci. A já tak tam sedíš a trošku se culí, říká, možná to odpověd. Jo. A ty lidi jsou sami překvapení. Ale zase je to nějaká intuice. Zase to neříká, že to člověk má jako udělat. Je to fakt na rozhodnutí, ale je to nějaký signál, je to nějaká věc, se kterou já potom můžu prostě jako pracovat a někdy je to vtipný.
Se říká, že házení mincí není důležitý, protože za tebe rozhodne, ale protože v tu chvíli, kdy letí, tak víš, co si přeješ, aby padlo.
Přesně tak. A je to zase, je to nástroj. Aha. Zase jako něco ukazuje a dál se s tím pracuje. Jako není to o tom, takže s manžela ne, pošlete ho dohá, já milenec. Mhm. Tam může, jo, tam být spousta jiných věcí, se kterými ten člověk má jako pracovat. Takže zase tím tady netvrdíme, že jako jakmile vám padne něco, co nechcete, tak jako hned jako jedna, ověřte si to.
Když jsme u těch změn v životě nebo událostí obecně, tak svatba je asi významná událost, na tom se shodneme. Zase na druhou stranu, občas se setkávám, nebo spíš, což mě děsí docela často, se setkávám s takovým tím očekáváním, že po svatbě se ten partner prostě změní. Že chlap přestane chodit na fotbal s kamarádama, holka přestane chodit s kámoškama na kafe. Má svatba tenhle transformativní účinek?
Ne. U někoho jo, u někoho ne. Jo, protože svatba je nějaký předěl, je to nějaký prostě velmi silný jako milník. Jo, já jako ty víš o mně, jakože já jsem, jako, že ten vztah má mnoho podob, ale přitom já svatby mám rád a mě to manželství, já rozhodně nejsem proti jako manželství, ale je to jenom jedna z forem a když do toho jdu, tak bych měl vědět, jakože to fakt chci ze své vůle a že to přináší nějaký jako věci a kam tím mířím. Ale ta svatba a tyhle ty jako skoro symbolicky jako rituální věci, oni opravdu můžou spustit nějaký vzorec, oni můžou opravdu spustit nějaký jako změnu nějakého chování, ale není to pravidlem, není to jako kouzlo, jo, že tam, že ta paní jako starostka někde odávající najednou jako ujímám, co udělá experialmus a najednou jsem jako, mám jako, jo, jako vymytej mozek a že jako, a přestanu se bavit s kámošem a to ne, to všechno má nějaký proces a pravděpodobně ten člověk, jo, ta svatba není hned po týdnu, po prvním rande, čino to jsou nějaký měsíce, ale i roky, takže ten vliv, že ten chlapík nebo ta paní bude mít tendenci jako měnit svý návyky kvůli tomu vztahu nebo díky tomu vztahu, tak už budou znatelní daleko předtím, nejenom ta svatba to může akcelerovat, ale není to, rozhodně to není tak, že vždycky se to stane. Jo. Zase, je to nějaký signál, který jako je důležitý prostě prověřit. Proč to ten člověk dělá, jestli je to o tom, že má hotovo, že už má jako paní a teď už nemusí o nic osilovat, a teď tam bude chodit a už jako nemusí dokazovat, jak je to borec na tom fotbale a že dává ty góly, protože už jako, jo, protože to dělal proto, aby sehnal nějakou paní, jo, a klidně na nějaký podvědomý úrovni to nemusí dělat vědomě a tak dále, tak jo, tak se možná tenhle efekt prostě jako stane, jo. A spíš to může být o tom, že ty dlouhodobý vztahy mají nějakou tendenci jako tam přinášet tu nudu a tam přinášet to vlastně to utlumování, jo, těch věcí, protože jako my všichni chceme nějak jako spokojenost a přijít domů a už jako nebejt na tom trhu, jo, furt dokazovat někomu, že jsem správný chlapák, správná ženská, tak to může dojít k tomuhle útlumu, ale to je jiný téma, jo, který tu svatbu může a nemusí přijít.
Když jsme u těch svatebních zvonů, jak se díváš na zásadu sex až po svatbě?
Hele, záleží, to je fakt jako taky na 20. století, takže jako já ti tady odpovím, že to je jako v mým světě, v mým jako Vojtkovi světě, to jako blbost, že já samozřejmě bych měl toho člověka poznat, jo, jeden z pilířů toho kvalitního vztahu je sex prostě a nejenom a pak následná intimita, tak je velmi důležitý vědět, jako toho zajíce v pytli trošku poznat, jo, a tak dále. Ale, jo, to ale je veliký v tom, že samozřejmě existuje spousta lidí, kteří mají nějakou víru, který mají něčemu prostě věří a který si to chtějí nechat prostě až po té svatbě, protože je to pro ně nějaký závazek. A je to taky jako v pořádku. Jo, a já jim nemůžu říkat, protože v mém světě je to jinak, že to nemají dělat a jako porušte nějaký svý, který jsou, to je nějaký, rozumíš, morálka, otázka volby. Jako to, že já mám tuhletu, vlastně, tenhle ten morální úzus v sobě, tenhle morální kompas, tuhletu hodnotu, která ve mně je, je naprosto v pořádku a nemám si to nechat vzít, jo, někým jiným. Jo, zase, pak ale jako i ten člověk, který chce si to nechat, ten první sex až jako po svatbě, tak jako pak ale jako úplně nechodí po světě a říká, nechci ten sex až po svatbě, pán Bůh tě vidí, jo, a tyhle ty věci, tak taky jako opatrně. Jo. Je to moje, já to nemusím někomu prokazovat, dokazovat, proč to mám, je to moje, to součást nějaký víry. By the way, to, v co věřím, je jedna z nejintimnějších věcí. Já nikomu nemám právo jako vysvětlovat, proč věřím v to a ne jako v tamto. Je to jako fakt moje, já to mám uníst a kam tím mířím. Takže je na 20. století, my už víme, že samozřejmě sexovat je v pořádku, pokud seš, jako máš na to věk a seš nějak psychosexuálně dost, jako zralej a tak dále. Ale jestli to někdo má tak, že si to chce nechat až pro toho pána nebo pro tu paní po svatbě, já jako klobouk dolů. Jo? Jako pro mě je to jako fakt jako klobouk dolů, protože to má cenu a je to pro ně nějaká hodnota, tak jako nikdo nemá právo těm lidem říct, že jsou divní.
Další otázka, která nám přišla, je, jestli existují nějaké fáze vztahu, myšleno v časovém horizontu, o kterých se ví, že bychom si na ně měli dát pozor, že tam to často dopadne kosa na kámen. Já vím, když si mi někdo říkal, že 3 roky jsou jako takový to rozčarování, 7 let je přechozený vztah a tak dále a tak dále.
To je jako mýtos, já tyhle ty jako roční jako věci, to je vždycky nastřelení do palice, jo. Jako kam tím mířím, jo, protože vlastně ty víš termín sebe naplňující proroctví, takže já když budu žít v tomhle tom, jakože po 7 letech, nebo první krize po 3, pak je po 7, tak jako ten mozek to fakt jako, jako zařídí, jo, pak se tam něco stane a pak teď jsme spolu 7 let a to je ono, jako bože můj, a teď se to jako zpevní a je to jako průšvih, takže místo, abych řešil, co se děje, tak já budu, bože, jo, už rovnou jako odcházet, jo, a tak dále. Tak to je jenom taková poznámka. Druhá, jako ta odpověď na tu věc, hele, každá fáze vztahu má nějaký svý věci, na který si dávat bacha. Já mám ale tendenci jako odpovědět, že ten vlastně ten přechod mezi tou symbiotickou a tou diferenciační fázi, což je ta první s tou druhou, tak dle mého soudu si myslím, že je velmi, že je opravdu velmi riziková, nebo aspoň takhle já to vnímám. A protože vlastně tam z toho vzplanutí, jo, z toho prostě z těch hormonů, který mi hrozně jako pomáhají, nebo hodně pomáhají, jo, vlastně k tomu v té vztahovosti a k tomu toho člověka vidět v dobrém světle, tak tam to může být velmi kritický a bylo by fajn prostě si říct, aha, to, že najednou mi vadí, že nezvedá to prkínko a že prostě takhle mluví s tou svojí mámou a že přestal běhat, tak neznamená, že už ta láska skončila, protože to je ta první fáze zamilovanost, to není láska. Jo. A teď já mám vlastně prověřit a teď jsem v tom takovým trošku, jako, jak to říct, tam jsou ta vejce na té zemi a já se musím naučit mezi nimi tancovat, když už jsme u toho šamanismu, jo, a tak dále. A jenom to ukazuje jako na mě, aha, a bejt, jako ukazuje to na nějakou sebereflexi. Jo, že ve smyslu ta diferenciační fáze chce a hodně jako po mně nějaký věci, abych jako vnímal, dobře, tak tady je nějaký téma, tohle mi vadí. A už jsme se toho dotkli. Je to moje téma nebo jeho téma? Jo, jako pojď to prověřit. Jo? A mám se naučit s tím člověkem jako komunikovat ve smyslu to sdělit. Jo? Nikdo mi do hlavy fakt jako nevidí. Já to opravdu musím říct. Já samozřejmě si tvářím nějak jako emocionálně, že na mě je něco vidět neverbálně a ten mozek, říká se mu významovač, jo? Ten, který tlumočí to, co já jako vidím do mýho světa pro mě, to nějak tlumočí, tak to vidí po mým, no, ne podle toho člověka. Takže se zeptat a být opatrnej ve smyslu, ne, že to nedělat, ale opatrnej, jaký slova volím, ve smyslu toho, hele, něco se děje, nevím, proč se to děje, mně se to nějak dotýká, jo, teď nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale chci, abys to věděla. Jo, tak to si myslím, že může být jako kritický, protože to rozčarování, že nejenom ten fenylethylamin skončil s tím, jo, že se to neskončil, jako že se to velmi jako kleslo, může být veliký a může mi to říkat, aha, tak to není ta správná láska. Jenomže to není pravda. Mm-hmm. Jo, že jenom, jo, že teď je další fáze, já to potřebuji opravdu jako ověřit, přetavit do toho nějakého jako hlubšího, do té jako intimity a ta diferenciační fáze opravdu potřebuje nějakou práci.
Máme v hlavě nastavenou nějakou představu, co musí ten druhý člověk udělat, aby mě miloval, respektive aby to signalizovalo, že mě miluje. Chodíme s nějakou představou, že když dělá tohle, tak to znamená, že mě miluje, ale když dělá něco jiného a tak. I mi říká, že mě miluje, tak mě prostě nemiluje.
Jasně, ale tohle má, tak si trochu říct, tak říká každý, že my máme nějaký představy o tom, jak by ten člověk měl jako fungovat. Jo? Dokonce jedna z těch prvních, ta symbiotická fáze, je vlastně tak jako ošemetná, taková jako trošku triky, protože já se vlastně zamilovávám do té představy. Jo? Ten fenylatilamin, ty hormony mi jako pomáhají k tomu jako vidět, jako je tam trošku chiméra, jako mlha jako přede mnou a já tam vidím toho prince na bílém koni a tu princeznu, jo, a tak dále, která jako něco dělá a já mám tendenci si trošku nalhávat, že to jako vidím. Ale to zaparkuju a to, že já mám nějaký jako představy a že já mám nějaký i potřeby, aby ten člověk jako dělal a vlastně dokazoval mi nějak, že mě jako miluje, tak máme opravdu jako každý. A zase zpátky ta otázka zní, co to říká o mně. Jo. To, že mám introverta, který moc nemluví a ani jako neverbálně se nějak jako neprojevuje a já žiju v nějaké jako úzkosti, jako co to jako je, abych jako potřeboval něco jako vědět, protože já fakt jako teď už nevím a už to sám nedohlídnu. Je jiný kontext než úzkostná paní nebo nějaký pán, který vlastně potřebuje neustále ujišťovat, že ten druhý člověk miluje, protože když mi to neřekne zrovna každou hodinu, tak se ve mně vyvolí nějaká úzkost a já vlastně nevím, nerozumím těm svým emocím, je jiný kontext než v tom prvním případě.
Jasně.
Jo. Takže jako proč to potřebuju a co to znamená, já bych potřeboval vidět ty konkrétní dva lidi, co se jim jako děje a proč to tam je a proč já najednou tu potřebu jako mám. Jo, jestli to je buď závislé, jako závislý typ vztahu, nějak jako toxický, anebo jenom proto, že ten člověk to neumí, nikdo to nenaučil, jo, anebo já si žiju v nějaký svý představě, jak ta správná láska má vypadat a potřebuju to říkat. Moje doporučení je to jako odkrýt, jo, jako říct, hele, jo, v mý hlavě se něco děje, vím, že to jsou moje pocity a moje myšlenky, ale něco se děje a já ti o tom potřebuju prostě povídat, jo, a a říct ti taky, proč to prostě potřebuju.
To jsi mi krásně nahrál, s tím souvisí takové to, jestli mě opravdu miluje, tak přece pozná, co zrovna chci. Nebudu se přece ponižovat tím, že si o to budu říkat, jasně, protože pak už to není ono, protože jsem si o to řekla. Pravá láska a čtení mysli?
No to je peklo. Pardon. Protože to je ten, já jsem chtěl říct prostý slovo, ale jako ne zmrvený, já řeknu zmrvený. Jako zmrvený, tak je ten pseudoromantismus, který furt mám jako vymejvány jako mozku těma filmama, hudba, jako písničkama, knížkama, že vlastně tam je ta pravá láska, je taková, že prostě on bude vědět, nějak na to přijde, nebo ona, jo, co v té hlavě mám a bude mi jako naproti, jo, a řekne mi, což bohužel, nebo bohu dík, v té první fázi ten fenyl a ten fakt jako dělá, jo, to jako to napojení, to čtení té neverbální komunikace u toho druhého je pro mě snažší, takže jako najednou to vypadá, že jo, proto jsou tam ty SMSky, ty mi čteš myšlenky, a, jo, že se jako potkáme a že si napíšem tu samou věc, já jsem mě taky chtěla napsat, jo, že se to jako děje a je to nějaký jako biochemický úrovně a nějak jako, nějaký to podvědomí prostě jako funguje a jako znitřelý a teď velmi jako ty signály jako bere. Protože ta příroda chce, abychom měli ty děti, jo? Že prostě ona to spěchá, protože my jsme neměli žít do 80, my máme ty geny do těch 40, takže jako trošku spěchá, jo? Což už je jiný kontext, ale to je taková jako poznámka pod čarou, ale kam tím mířím, ale my pořád očekáváme to, že když je to ta pravá láska, tak se mi tyhle věci dít nebudou ve smyslu, abych si nemusela říkat, co chci, co nechci, jak to mám, jak to nemám, a pak jsou ta rozčarování v té diferenciační fázi. Jakože si o to říkat budu muset, protože ten druhý člověk to prostě neví.
Jo. Takže, jestli to správně interpretuju, tak skutečně v té první fázi díky těm hormonům a všemu máme trošičku někdy zvýšený to čtení.
No jo, jo, někdy jo. Někdy a u někoho.
Pak nás to trošku...
A zase to není pravidlem. Někdy jasný. A u někoho.
Ale že může být.
Jo, může být. Jo, to jo. Mm-hmm. To jo. Jo. Protože prostě jako najednou, jo, to podvědomí, tam ten hluboký limbický systém daleko líp čte ty, jo, ty mikrovýrazy v tom obličeji, že jenom o půl milimetru teď tady pod nějaký vokál. On chce kafe, jo, a teď to kafe jako doneseš, a ty já, jak víš, že jsem chtěl kafe. Rozumíš mi, protože jako máš na to daleko větší jako citlivost, to se prostě jako děje, jo, ale jako není to, to přejde. Mm-hmm. Jo, to krutý je, že to fakt jako přejde. Buď se to naučíte zpracovávat a buď se to člověk naučí využít, takže tu vlnu ty zamilovanosti jako využije, jo, a že a ty diferenciační fáze jako bude velmi rychlá, mm-hmm, že se to jako projede a do té komitující, do té jako třetí, která už jako jsou tam ty závazky a nejenom my jedem a je to prostě jako skvělá věc, a nebo to bude tí větší úsilí, jo, ale bez té komunikace, bez toho, že já tam za tím druhým člověkem jako přijdu a řeknu mu, hele, něco děláš, něco se mi nelíbí, mám nějaký divný pocity, moc jim nerozumím, ale jak už chci s tebou ten vztah mít, tak ti potom potřebuju říct, a není to o výčitkách, není to jako nějak tě neobvinuju, jenom vím, jo, už jsem se někde dočetla, něco jsem viděla, že to je jenom nějaký spouštěč, to tvý chování, který ve mně vyvolává mý vlastní bludný kruh, a já ti to chci jako říkat. Takhle si lidi asi jako doma fakt nepovídá, jo, já to jako vím, jo, ale tak to říct jako po svým, tak by bylo jako fajn, a takový to stržení toho mýtu, takový to pseudoromantickýho, že ta pravá láska je to, že mi ten druhý člověk do té hlavy vidí, tak by bylo opravdu jako fajn.
Ono se může zdát, že ta odpověď je samozřejmá, ale protože ji považuji za fakt důležitou, tak se stejně zeptám, platí to i v sexu? Má si partner přijít na to, co se mi líbí, anebo mu to můžu říct, aniž bych nějak...
No. Jako pro Kristovy rány. Jo, hele, teď jsi mi teda nahrál, jo, Jardo. Jo, kam tím mířím. My jsme opravdu i v 21. století. Jako i když to vypadá, že všude je porna jako milion, jakože je, všude ta společnost je přesexualizovaná. Tak jako, a to je moje jako zkušenost, jako moje empírie, jo. Jo, ale co vím i od kolik a tak dále, tak my opravdu pořád jsme společnost, která, a teď bavím o Češích a Moravanech a Slezanech, jo, že jako si opravdu moc neumíme povídat. Mm-hmm. Kam tím, a tím ti vlastně odpovídám, že opravdu je velmi důležitý začít jako se učit povídat v tom, jo, v tom jako v té posteli, hele, jako se mi sahej, tady přitlač, tady mě prostě pošimrej, tady tohle potřebuju, tohle je velmi citlivý, tady když mě políbíš, ukazuju, protože jako teď teda Freud, jako tady tohle je pro mě, jako pro Vojtka, tohle je velmi citlivý jako místo a tak dále. A říkat to a mluvit o tom je prostě, zaprvé je to strašně rajcovní. Mm-hmm. Takže to je jako úžasná věc. A za druhý to učí opravdu té komunikaci. Jo, toho prostě přes ten jako sex, ale my to máme fakt jako spojený, že o tom se nepovídá, nebo že na to má ten druhý partner nějak jako přijít, jo, 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 jako nějaký jiný klienti říká, teď já jsem se u toho mračila. Jo. A ten týpek na ní kouká, no já jsem tě neví, já mám zavřený oči u toho. jo, tak dále, jak to, že to nevíš. Takže jako naučit se vlastně bavit se o sexu je jedna z jako fakt jako velmi důležitých věcí. A bavit se klidně o tom pornu, klidně ukázat tomu druhému, jako pro mě porno nástroj, pro mě já tady rozhodně ano, pracuji s lidmi, kteří jsou závislí na tom pornu a mají velký problém, ale to je jiný kontext. A to, že mě to porno rajcuje, tak já opravdu můžu využít jako nástroj k tomu, jako k sexu, jako k tomu, k sexualitě a k té jako vědomí sexualitě. Jo? Že budu ukážu, hele, tohle mě baví, ale jo, tohle mě baví jenom proto, že jako mám nějaký fantazie, tohle s tebou nechci dělat. Mm-hmm. Jo, ale jenom ale ukázat to tomu druhému člověku je naprosto skvělá věc. A pak ale mám pracovat se sebou. Jo, že jako, když to říkám s nějakýma klientama, tak občas někdo bude, to vidět nechci, proč ne? Protože to já prostě se jako stydím, za co si stydíte. Jasně, a pak najednou tam jsou ty jako jiné otázky, které není to oporno, je to o tom, že ta reakce toho člověka na něco jako ukazuje, je to jako důležitý. Jo. A opravdu to může být jenom to, že pro mě je to věc, pro mě je to jako zostuzování těch lidí, já to nechci vidět, protože to není moje hodnota. Super, jako super ve smyslu, ten člověk ví, o čem to je a není to, a nebudu s ní dělat puritánku nebo puritána, prostě to takhle má jako nastavený, je to taky v pořádku. Mm-hmm. Jo, ale znova odpovím na to, bavit se o sexu a mluvit o sexu je velmi jako důležitá věc. Jak často sexovat, to je opravdu unikátní pro každý vztah. Proto mluvím o té přesexualizované společnosti, protože tady opravdu žijeme v nějakém jako mýtu, že prostě i ten vztah po 20 letech máme jako spolu spát minimálně jednou týdně, to fakt jako je to unikátní, jo. Tečka.
Ta komunikace, to je legendární téma ve vztazích, že jo. Přišel nám jeden dotaz, kde najít tu správnou míru upřímnosti či přímosti k druhému, aniž bych ubližovala. A jak se stavíš k takzvaným bílým lžím?
Ona vůbec jako psychologie s tou pravdou je taková s pravdou a se lží taková jako ošemetná, nebo ne ošemetná, jako opatrná, jo, protože jsou situace, kdy ne vždycky říkat jako pravdu. A teď pozor, jo, takový to, co se hodně často, já to řeknu, je to komplikovaná odpověď. Protože tam je velmi jako velký množství proměnejch, který nějak jako upravujou ten náhled na to, kdy jo, kdy ne. Ta otázka je velmi jako obecná a já na ní nemůžu obecně odpovědět, protože, já, ale jako zkusím nějak na to odpovědět, protože jo, takový to hodně častý, já jsem prostě upřímná a já to řeknu, co na srdci, to na jazyku, to tam je, ale to nemá s upřímností a s přímostí nic společného. To může být neomalenost. Mm-hmm. To může být jenom proto, že já jako nejsem empatická a protože já mám nějakou úzkost a něco jako v hlavě, tak to na tebe vybleju a ty se s tím nějak jako podáš. Je to správně? Je to jako blbě? A otázka zní, proč to ten člověk dělá? Proč to má jako štít? On to může mít jako alibi. Já jsem prostě taková nebo takovej a tak já to jako říkám těm lidem.
Se s tím směř.
A ty se s tím nějak směř. Jako teď v tuhle chvíli, tak jak to jako tady předvádím, jako není úplně jako ono. Protože já prostě potřebuju umět jako vědět a nějakou míru empatie, že to prostě říkat za každou cenu, tak a ještě jde o to, a proč je to komplikovaný, protože nejde jenom o to, co říkám, ale jak to říkám. Jo? To, co je to verbální a pak je to paraverbální, to je to jak. Takže jako na někoho vyštěknout. Ty jsi ale hrozně blbá. Jo, prostě já jsem přímá, upřímná, já si to prostě myslím. Jo. A tak dále. A nebo, jo, a jasně, že si hrajeme se slovíčkama, jasně, že ta komunikace je velmi jako komplikovaná, ale zrovna v komunikaci nebo v této oblasti tam je spousta jako mýtů a spousta jako věcí, ale taky spousta dat a spousta černobílých jako věcí. Takže jak, a teď ta odpověď, kde najít tu přímost a upřímnost nebo tu míru je opravdu v tom, že to zkouším a že sbírám zpětnou vazbu od těch lidí. Mm-hmm. Že se jako zeptám těch svých partnerek, hele, jak to je, kamarádů, lidí v okolí. Zeptám se, hele, teď mám tuhle tendenci, protože si myslím, že to je jako správně. A oni mi řeknou, hele, občas to přeženeš, občas na mě vyšťachne, že jsem prostě blbá kráva a myslí si, že to je vtipný, ale mě se to jako dotýká. Mm-hmm. A já to pak vemu a říkám, aha, to jsem prostě nevěděla. A v tuhle chvíli jako nacházím ten svůj zlatý střed, teď je ze mě trošku buddhista, jako ta zlatá střední cesta. Jo. A takže já neumím na to odpovědět, co je správný, co není. Správný je to, jak jako prověřit to, neustále si brát tu zpětnou vazbu, jo, a fakt to neustále, jo, protože já můžu taky nějak fungovat. A teď se bavíš s týpkem, který opravdu vím, že já nějak funguju na lidi. A strašně spoustě lidem lezou na nervy, jo, tou svou jako komunikací. A taky pár těch mailů jsem jako dostal, jo, jakože jak někdo takový jako vy může vůbec někde si dovolit troufnout někde být a tak dále. Protože, ale to je důležitý. Pro mě je ta důležitá zpětná vazba, taky proto občas ty svý přednášky začínám, hele, vím, že lidem lezou na nervy. Mm-hmm. Protože prostě potřebuju legalizovat. Jo. Ale zase, nemá to být alibi. Mm-hmm. Jo, jako, jo, ta legalizace není alibismus, jakože ta jsem prostě takovej, jo. Já to říkám, protože vím a že a vlastně tím vyzývám ty lidi, jestli už to překračuju, tak na mě mrkněte, tak jako řekněte něco, dejte mi tu zpětnou vazbu, je to v pohodě, já potřebuju, aby ten komunikační kanál byl takzvaně otevřený. Možná si nerozumíme, to je v pořádku, možná to jakým způsobem to lezu, to je v pořádku.
Bohužel zpětná vazba je další věc, která mi přijde, že je obecně dost populární, natož ve vztahu, takže no, máme se co učit všichni. A pojďme na další takové třecí plošky v tom vzájemném soužití. Jaký máš názor na, jak to říct, okukování jiných osob opačného pohlaví, když jsi ve vztahu?
A nebo klidně stejného.
A nebo klidně stejného, jasně.
Protože to ale se prostě jako děje. Ta ona ta sexuálně taková zajímavá, jo? Ale kam tím mířím? Promiň, já mám takovou tendenci to pořád jako napravovat, jo. A promiň, já jsem tě nenechal ani doříct tu otázku.
Jenom jestli by mělo třeba partnerce vadit, že se chlap otočí za jinou, nebo jestli je to.
Ten partner by to měl vědět, že jí to vadí. Mm-hmm. A ona by měla, a zase by měla, jo, já to jako nevím, jo, jako trošku jako říct, proč jí to vadí. Mm-hmm. Protože to, že se koukáme. Někdo to dělá líp, že to není úplně je, někdo to dělá líp, ale prostě my všichni jsme inspirovaní druhýma lidma. Otázka zní, ty činy jsou důležitý. To, že se jako podívá, jo, je vlastně může být pro náš sex a pro naši kvalitu vztahu velmi jako ku pomoci. Otázka jí, jestli jde za tou paní a pak je tam ten sex s tou nějakou cizí paní nebo s cizím pánem. Ale to, že se prostě podívám na nějaký lidi, je v mým světě, a teď v mým světě, jako naprosto v pořádku. A pak je tam ta otázka to, že mi to vadí, protože se cítím ohrožený nebo ohrožená, tak to je téma, který je důležitý prověřit. Jako, v čem je to ohrožení, když nic nedělá. On s nima nespí, on se jenom otočil. Proč se cítíte už ohrožený nebo ohrožená? Ono to vadí stejně chlapům jako ženském. Ono to je jako, v tomhle ten gender fakt jako nehraje roli. Tak tohle je nějaká jako jiná otázka. To, že se ale díváme, jsou je fakt. Je fakt fakt. Teď jsem hezky český. Jo, ale i dál. Ale jo, může to být rizikový, jenom abych zase odpověděl trošku jako přímněji ve smyslu, jo, může to být člověk, jak paní, tak pán, který tady slibují nějaký jako, jak to říct, exkluzivitu, nějakou monogamii a to, že se dívá na jiný lidi, tak mi vlastně dává signál, že s tou monogamií to úplně nemyslí jako vážně. A pak jako, ale pak jsou tam i ty činy, že vím, že to jako dělá, tak to už je zase něco jiného a je to jako zase jiný kontext, který je důležitý to jako otevřít a prostě to jako řešit. Ale to, že se to děje, děje se to, není vlastně možné, aby se to nedělo.
To už se tematicky blíží tématu žádlivosti. A je tam další věc, která mě ve vztazích docela často překvapuje, a to takové to, když na mě partner nežádlí, tak mě nemiluje.
Je to zase, rozumíš, je to nějaký jako úzus ve smyslu nějaký, jako, nějaký vzorec, který mám jako v hlavě, který jako potřebuju, aby se stál, abych jako já byl ujištěný nebo ujištěná, že vlastně, že to je prostě jako správně. Jo. Je to samozřejmě jako blbost. Jo, tomu partneru to fakt může být úplně u zadku. Jo, jako myslím, že jeho mentální jako nastavení je takový, jako že pokud ty věci neděláš, tak se klidně podívej, jako za ně klidně si tancuj na té DJ nebo na tom plese, jo, na té nějaký slavnosti si klidně tančí s nějakým jiným pánem. Mně to je fakt jako burst a to neznamená, že mě jako, že tě jako nemiluju, že bože to nevidím, ale třeba ti nechávám nějakou míru svobody a já nechci tě jako omezovat v těchto věcech a vlastně, nebo mi to přijde třeba rajcovní, protože jsou lidi, kteří opravdu vnímá, jako, že tu otevřenost jako je pro ně důležitá a dokážou si to prostě představit. Jo. Takže zase, ta míra, kdy jo, kdy ne, tak je opravdu důležitá, jak to já mám. A zase zpátky, proč to potřebuju od toho partnera, aby na mě trochu žádlil. Protože si připadám neatraktivní, protože když to nedělá, tak nejenom to říká něco o mně, protože mě vlastně nemiluje, nebo se bojím, mám nějakou úzkost a strach z toho, že vlastně, když to nedělá, tak mi vlastně říká, že mě vlastně opustí. Jo, bojím se tohohle opuštění. To je spousta jako věcí a spousta signálů, který a teď fakt ze mě ten můj terapeutický mozek jako hrozně leze, který mi jako něco nahrává, říká, aha, proč to ten člověk prostě jako potřebuje. A nebo to může být jenom vzorec, který si nesu z rodiny, jo, že prostě to táta to musel trošku jako ty mámě ukázat, že jako na ní žádlí a pak maminka se uklidnila a já si to jako dítě převezmu a myslím si, že to je správně.
Jo. Tak těchto situací tam ještě v otázkách máme několik, tak jsem zvědavý na odpovědi. Co mě zaujalo, pro ukončení vztahu existuje celá paleta důvodů, tam těch věcí je opravdu celá hromada, ale překvapil mě, když jsi mluvil o tom, že se partner vrátí z nějakého semináře vnitřní bohyně nebo mužského kruhu, přijde domů a oznámí, je mi líto, ale nemáš pro mě tu správnou energii.
To jsou, jako tam, tvoj, teď jsem se do toho zakecal, jo, ale, nebo já jsem chtěl říct, že to jsou jako reální situace, to se fakt jako stalo a opravdu se to prostě děje, protože ty lidi něco hledají, nenacházejí to v tom třeba vztahu, tak si jdou, protože třeba nízký sebevědomí, protože třeba očekávají, že ten život přece má přinést nějakou, jak to říct, něco transcendentálního, něco jako víc a hledá nějakou spiritualitu, kterou prostě nenacházejí v tom obyčejném životě, tak se někam jako utečou, jo, a teď hledá nějaký argumenty, anebo jo, to, že si přijedou z tohohle semináře, a já tomu říkám zároveň jako pseudo-ezo, jo, jakože takový to, který jenom vůbec nemá s tou spiritualitou vůbec nic společného, jenom prostě tahá prachy z lidí a jsou schopni ti tam říct úplně cokoliv, jenom aby tomu jakože člověk jako uvěřil a tak dále. Tak taky jako ta příčina, proč mám tendenci jít na ten seminář, tak může být taky jenom to, že tam dostanu nějaký argument, abych ukončil něco, co už dávno ukončit prostě jako chci a jenom prostě a teď nevím jak, protože to neumím říct, protože mi to někdo nenaučil, protože mám nějakou úzkost, tak mu využiju jakýkoliv argument, protože na to, když řeknu, že máš špatnou energii, tak na to se blbě, jako jak chceš na to reagovat a argumentovat. Jako,
to nedám.
Pojď to změřit, to, jako, že co to je, jako nějakým ampermentrem, jako, jo, máš prostě tolik voltů a talik, jako, a jiných ne, a tak dále, co to jako je, ale ten člověk má argument, který je takový jako štít, už to potřebuju prostě ukončit. Mm-hmm. Pak jsou občas situace, kdy ty lidi opravdu mají takzvaně jako vymytej mozek.
Jo.
Že někam docházejí, pravděpodobně se to nestane jedním seminářem, jo, někde nějaký jedný vnitřní bohyně, ale že ten člověk dochází někam, pak jde na nějaký velký seminář nějakou dobu a pak se to jako takzvaně dopeče a ten člověk opravdu může mít vymyto. To se taky stává. Jo. Já nemám nic proti vnitřním bohynám, nemám nic proti jako mužským kruhům, ale brát to velmi jako opatrně a validovat všechny ty věci, které se tam ten člověk prostě jako dozví. Jo, zase, to, že to ladí s mojím jako pochopením a vnímáním světa a mýho vnitřního světa a mý spirituality, tak je v pořádku, ale jakmile to začnu projektovat jako do druhých lidí a začnu jim říkat, co je správně a co správný není, protože já takhle jako vnímám, tak už je to opravdu velmi komplikovaný a já jsem týpek, který okamžitě dává jako stopku. Říká, hele, já chápu a slyším vás, že v nějak věříte, moje víra a moje vnímání, co tam můj postoj je trochu jako jiný, můžem si o tom povídat, jo, a tak dále. Zkuste mi neříkat, v co mám jako věřit, že to je takhle správný. To je věc, na které, rozumíš, už jsme se o tom bavili, nikomu, jako to nevysvětlíš.
Jasně.
Jo.
Ty semináře mají takový bezpečný prostředí, jo. Tam je taková ta otevřenost, ale je to nastavením toho semináře,
jo?
Jakmile to někdo čeká doma, to je peklo.
Jo? Jo, ale přesně tak, jo. A ono využít to, ale zase, nebo zneužít ty věci potom jako, jak to chci mít doma, jo, že prostě jako blbý, jo, jako přijít se z tohohle semináře a říct tomu člověku, ty seš emocionální upír, já bych chtěla tohle jako nedělej, tak ten druhý člověk jako, aha, co to jako znamená, seš se mnou 20 let a ne, nikdy jsem nebyl emocionální upír, tak jako proč teď, jo, a tak dále. Zase, znám spoustu lidí, kteří to využili pro nějakou komunikaci a to, že někdo ho někoho obvinil, že jsem emocionální upír, tak vlastně a dokázali to zvládnout, jo, ve smyslu, že hele, tady se něco změnilo a pro co se změnilo a pojď to nějak jako zpracovat a pojď si o tom povídat. Takže ono to není vždycky jako špatně, jo, ale jde o tu míru té odvahy toho člověka, který to jako využije, už jsme u nějaký zpětný vazby, a to, že když přijdu z vnitřní bohyně a někdo mi řekne, že moje joni mi říká nějaký jako věci, které nejsou úplně ono, a ten druhý mi na to dá nějakou zpětnou vazbu, aha, a já to přijmu a vlastně ještě pořád nemám tak vymyto, že si řeknu, aha, to mě nenapadlo a začnu debatit, proč ne. Jo. A jo, jak jsi říkal, to, že tam je bezpečný prostředí v těch seminářích, sám ty semináře dělám, ne, jo, vnitřní mojně, mužský, ale jako nějaký sebezkušenostní semináře, kde ten člověk se jako pohrabe, tak opravdu vím, jak ty lidi, jako to, že seš někde na tři, čtyři dny, jo, nebo klidně buddhistickým retreatu, který na celý jako týden, a být tam v tom bezpečném prostředí a užít si sebe sama a poznat je prostě boží. Jo. Důležitý je to, jako nemít to jako, buď se nenechat zneužít, anebo nebýt zneužitej. Jako ve smyslu, jako nebo takhle jinak, nezneužít to vůči tomu partnerovi nebo vůči tomu okolí. To je jako opatrně. No.
Žijeme v době, která baží po instantním uspokojení, mít všechno hned teď. Setkáváš se v terapeutovně s nějakým následkem toho, že chceme všechno teď hned?
To jsou ty takový ty feťáci jako lásky. Já tam říkám fakt feťák lásky. Ve smyslu, že oni vydrží jenom tu zamilovanost, tu symbiotickou fázi. Protože jak tam si šlahají ten fenylatým do té žíly, tak prostě jako mají pocit, že to je ta správná jako láska. A pak to přestane a oni hned okamžitě ukončují a hledají novou a hledají novou a hledají novou a furt má jako ty krátkodobý prostě vztahy, které neustále jako končí. A kam tím mířím? My víme, že na tohle, na ten dopamin, na ten hormony, jo, na ten hormon toho jako uspokojení a toho štěstí a tak dále, tak jako se může vytvářet nějaká jako závislost a vlastně to riziko je opravdu v té závislosti. Jo, že já, a mluví o tom sociální psychologové, o tom, na to se pořádají jako celý kongresy, o tom, že tahle společnost opravdu jako neumí usilovat, že přestala usilovat o nějaké věci. Já, jakože to, že se některé věci nestanou ze dne na den, je jasný. Já to třeba se potkávám i v terapiích, jo, že ty lidi přijdou a myslí si, že když jdou na jedno sezení, takže já, tam se něco stane, jo, to Expelliarmus, něco se tam jako jo, dostanu nějaký lektvar.
Terapeutický fast food,
přesně tak, a že jako bude hotovo a jsou strašně zklamaný, že ne. A já vlastně velmi často teď svým klientům říkám, spěcháte. Mm-hmm. To, co po sobě chcete, tu nápravu, tu rychlou nápravu, ať už mi není blbě, ať už nemám ty deprese, ať už nemám ty úzkosti, ať už mě přestane bolet to, že mě zranil a že mi byl nevěrný, nebo že já jsem někoho zranil, tak ty lidi to opravdu chtějí. A tohle může být jeden jako z důsledků toho, že my to chceme hned. Jo, a chceme to hned a hlavně a chceme, aby to bylo správný, jo, aby to jako nejenom aby to přestalo, ale aby to bylo jako správný. A jo, s emocema se pracuje dlouhodobě, to je hrozně jako fakt jako dlouhá věc a dlouhý proces a chce to nějaký čas a občas jsem tak jako zlej terapeut, že těm lidem říkám, hlejte, to, že spěcháte, může být jako velmi kontraproduktivní vůči tomu terapeutickému procesu a já si to třeba nemůžu dovolit a jako vlastně nechci ani třeba jako, a jako furt nastavuju těm lidem to jako zrcadlo, jako fakt nespěchejte, protože moje práce je tu formu držet, jo, jako je ten proces vědět, co se jako děje a vlastně to těm lidem neustále jako vracet. A jasně, že mám potom, jo, já bych to dělal, jo, ne, jo, a taky mi říká, to je jaký alibi, protože vy to neumíte, jakože to přece, mi to slibujou ty lidi, jo, jsem měla koučku a ta mi řekla, a když se tady sepíšu tyhle ty věci a pro a proti, a že to jako bude. Nic proti koučům, prostě nás, jo, ale jo, jako jsou velmi ku pomoci, je umí to, ale zase je o nějaký jako kvalitě. Mm-hmm. Jo. Takže ta rychlost bohužel tohle dělá v té práci se sebou, v té sebezkušenosti, v té sebereflexi, v tom nějakém seberozvoji, na to nemůžete prostě spěchat.
Teďka následuje, Honzo, několik opravdu, myslím si, hodně důvěrných otázek, kde je často bych řekl cítit ta bolest lidí, kteří to psali. Jasně, tady v rámci rozhovoru u kafe nemůžeme úplně dávat terapeutickou seanci, ale pojďme zkusit aspoň trochu k tomu něco říct. Když se chci rozejít a je to kvůli někomu jinému, mám to říct nebo ne? Nebylo by lepší vymyslet si jiný důvod, abych toho druhého nezranila?
Ale to je jako věčná otázka. Tohle je jako to, co se týká těch jako nevěr. Já na to nemám odpověď. Já bych opravdu potřeboval tuhle paní nebo toho pána, který to psal, fakt s ním chvilku sedět a zjistit ten kontext, proč to prostě jako řeší. Už jenom první věc, proč mám nějaký vztah a mám potřebu hledat někoho jiného. Jo, jakákoliv nevěra je vlastně symptomatická, jako že ten původní vztah nefunguje. A proč nefunguje? Může být něco, že to není on nebo ona, jo? Že to má být jako pryč, a nebo že jsou tam nějaké věci, které se dají napravit a tak dále. Tam těch proměnných, těch jako niancí, které na to odpovídají, je tolik, že vlastně na tuhle jako dát nějakou odpověď je fakt velmi jako komplikovaný a já to vlastně jako nevím, jestli je dobrý si vím. Jako, hele, jo, pokud mám tyhle tendence, nebo dokonce už mám nějaký paralelní vztah, protože ona těch nevěr několik, jakože určitý jsou jako nějaká jako jednorázovka, jo, pak jsou nějaký emocionálně angažovaný, to je jako paralelní vztah, pak jsou takzvané jako mentální nevěry, jo. Tam těch jako věcí, co to je za ten jakože typ nebo druh ty jako nevěry, je taky hraje nějakou prostě roli. A pro mě ale upřímně řečeno, že v tomhle stavu si vymýšlet něco třetího může být komplikovaný. Proč? Protože to tělo neumí plně lhát. Já tady odpovím trochu z jiného soudku. Jo. prostě jsou části lidského těla, které prostě nemůžu vůli ovládat. A ten mozek toho druhého člověka je neustále kontroluje. Neustále. Pamím se o zorničkách, jak se potím, jo, co jako dělám, jsou nějaké jako mikrovýrazy, které nemůžu prostě toho obličeje fakt jako ovládat a dávají nějaký signál. Takže já sice můžu něco říkat, jo, ale ten druhý člověk uvidí, že to tělo říká něco jiného, než ta moje slova a hned je oheň na střeše a zatlačí a najednou je tam další lež a je to ještě komplikovanější. Jako, v mém světě by to bylo jako ta upřímnost a vlastně si ty věci přiznat, by bylo jako fajn. A to, že toho druhého člověka nechci zraňovat, bavíme se o dospělém člověku. Jo. Ten vztah je bohužel komplikovaný a těžký v tom, že tam ta zranění prostě jsou a vždycky jako budou. Jo, jak je umím zpracovat, jako neumím, je prostě téma toho člověka a pokud jsem v nějakém stavu, ve kterém nechci být, tak jako můžu si vymyslet milion nějakých různých důvodů, ale to základní, že já tam nechci být, jako nezmizí. Jo, tam prostě, takže říct to tomu, jo, a říct to na ferovku, nevymýšlet si ty falešní důvody, je jedno jako z doporučení. Jestli to ale platí pro tenhle případ, já nevím.
Jasně. Jak v sobě potlačit zamilovanost vůči někomu, kdo nám lásku neopětuje? Trvá to 3 roky a mezi tím nejsem schopná s nikým jiným navázat vztah. Hmm.
To je podobná věc jako u toho předchozího. Ve smyslu, že ty platonické lásky můžou být jako hezký. Ve smyslu, jo, já teď budu mluvit dobře, já teď řeknu jako příběh jedný jako mý klientky, která, a můžu zase o ní mluvit, která měla podobný jako příběh, že prostě platonická láska, ten člověk to nechtěl opětovat a pomohlo to, u ní to pomohlo, já nevím, jestli u tohohle případu, ale u ní to pomohlo, že vlastně, když jako uslyšela to, že to je jako v pořádku, jako to, že někoho miluje, to je přece hezký. To nemá být Jak to říct, jako kontraproduktivní. Jo? A hlavně pak jako zavnímala to, že láska není emoce, jo? Láska je nějaký jako mentální proces, jo? Že ty emoce podporujou tu lásku a je tam nějaká, jako, je tam proces motivace, je tam proces nějaký jako vnímání, nějaký jako percepce, tam je spousta jako věcí, které vytvářejí nějakou jako vloženě nějakou lásku. Proč to říkám? My můžeme milovat víc lidí najednou. Takže najednou, když si uvědomila tahle ta slečná, že vlastně ona může si v uvozovkách a teď říká, já si můžu v tom srdci uchovat, a teď to nechci zesměšňovat, uchovat i tuhle tu lásku a přitom milovat jinýho. Nakonec to velmi jako pomohlo. Jo, že si to prostě dovolila. Že vlastně dokonce to potom někdy i legalizovala v nějaký jako fázi nějakého jako vztahu. Říkala, hele, já tady mám pána, který ho prostě platonicky jako miluje a furt se mě to drží. A zvládli to, jako dokonce to jako použili jako pro svůj nějaký jako rozvoj vztahovej, tak se to dá. Proč to říkám, že to může být jako ku pomoci. Jo, to, že někoho miluji, jsem zamilovaný, neznamená, že už jako nemůžu milovat někdy někoho jiného. Protože i tohle může být ten to sebe naplňující proroctví, který mě jako udržuje v tom, proto já nikoho nemiluji. To není pravda. Polyamorické vztahy by mohly vyprávět. Jo? A zase, ono se to dotýká takového toho mýtu, že já někoho miluju víc a někoho míň. To je úplně jako ohromný mýtus. Já miluji tohle člověka jinak než tebe. Ale ne, nebo víc, já to nemůžu změřit. To, jak to chceš? Jako, jo, jakože můžu nějaký hormonální, jako jasně, tu biochemii můžu, kolik je tam těch hormonů, který do toho mají co kecá. Ale jak je to pocitově, jako fakt může být opravdu jiná. A takže kam tím mířím, je to jinak. Ne míň nebo víc.
Nemám jeden zamilovanostní kredit, že ne. Se zamiluju ne. Jednou a to dum. Jo. Nedostatek. Jo. Měl by můj budoucí partner vědět, že jsem byla znásilněna?
Ano. Zase. Já jsem teď vystřelil ano a hned se potřebuji jako dát jako do tu korekci. Samozřejmě ano v momentě, kdy to máte nějak jako zpracovaný. Ale já to řeknu jinak. Jakmile jste byla někdy znásilněná, tak by bylo velmi důležitý, aby jste to měla zpracovaný terapeuticky. Jo, to je tak ohromný trauma, že jako jasně, že to někdo nějak může zpracovat, ale pro mě je to téma, i když mám pocit, že to mám zpracovaný a klidně věřím tomu, že můžu, jo, tak ale jít to k nějakému terapeutovi, to prověřit, jestli to tak opravdu je, by bylo fajn. Protože to je ohromný, jako ohromný traumatická jako událost, která opravdu jako nikdy jako nevymizí. Je to fakt jako, je to strašný. Jo, jako znásilnění je opravdu jako peklo. Dobře, můžu to mít zpracovaný, ale kam tím mířím? Tahle událost rozhodně bude mít vliv na nějakou kvalitu. Budou věci třeba v sexu, který rozhodně nebudu chtít jako dělat, nebo ať se mě někam dotkne, jo, někde se mě někam dotýká a tak dále. A bylo by fajn, a zase, to záleží na tom člověku, jak to jako unese, nebo jestli to jako bude mít schopnost vůbec jako říkat, protože některé věci jsou tak těžké, že ten člověk to opravdu nedokáže vypustit prostě jako z úst, jo. A pokud to nedokážu, řeším to aspoň někde s někým jiným, jako s tou terapií, nebo někde v nějaký terapii. Ale pokud to zpracovaný mám, myslím si, že by bylo fajn, aby ten partner to věděl, protože já se můžu chovat při tom sexu a při té intimitě nějak, k čemu on nebude rozumět, nebo ona. Jo? Takže jako říct to, jo, je to fakt jako velmi těžká věc, která bude mít nějaký dopad i na tu kvalitu toho vztahu. Proto jsem tak jako byl rychlej v tom jako ano. Ale zase, má to spoustu proměnných, který mě tak trošku jako to ano obrušujou a říkají, existují tam nějaké jako věci. Mm-hmm.
Jak oznámit příteli, že jsem lesba?
Teď bych byl jako sarkastický, prostě přijít a říct, já jsem lesba. Jak jinak to chcete jako říct? Jako můžete to napsat. Mm-hmm. Jo, občas se to děje. Občas lidi, kteří to neumějí, přece bojí, tak napíšou dopis těm lidem. Jo. A pak se o tom baví, jo, protože vlastně jako můžou mít velkou úzkost z toho, že vlastně toho, z toho šoku a z toho vlastně už jsme se o tom bavili, už jsme se toho dotkli, že toho, tomu druhému nějakým způsobem jako ublížím. Takže třeba spoustu mých klientů se naučilo tyhle ty věci těžké, ty kruciální rozhovory dělat, že nejdřív pošlou e-mail nebo nějakou jako zprávu, ale pak jdou domů a pak už se baví o tom, co to udělalo. Rozumíš, už tam není ten prvotní šok, co mi můžeš udělat, ale ten člověk už si to přečet, nějak to v hlavě má a už na to zapojil ten prefrontální kortex a už jako Už se tam bavíme o ničem jiném. Už to není v těch silných emocích, nebo nemusí to být. Mm-hmm. Jo, a tak dá, může to být bezpečnější. Ale to nějak jako neokecáte. Jsem lesba. Můžete se povídat, sorry, že jsem, jako musela jsem si na to přijít, jo, ten vztah může být jako k tomu, že jsem si na to prostě přišla. Já mám trošku problém s tím se omlouvat tomu člověku za to, že sorry, já jsem lesba, to je jako, za co se chcete omlouvat. To, jo, ale jo, jinak to řeknu, když to vím a jdu do nějakého vztahu, který je jakože heteronormativní a předtím už vím, že jsem jako lesba, tak to je trošku jako nefér. Mm-hmm. Jo. Ale pokud jsem si v průběhu toho vztahu, protože tam je spousta věcí a spousta otázek, který prostě jako v tom člověku musí dotýct a dotečou mu v nějakém prostě vztahu, tak takhle jako v uvozovkách legalizovat, tak je, myslím si, že opravdu naprosto fér pro mě i pro toho druhého člověka a chápu, že to je zranění, chápu, že ten člověk se může cítit podvedený, to všechno tomu jako rozumím, můžu se na to nějak jako připravit, ale můžu jenom dokola opakovat, to jsou věci, které fakt jako nezměním. A to se fakt děje. Já, jako spousta lidí přichází na svou sexualitu ve 40, v 50, protože si to může odmítat, jo, těch latentních homosexuálů je opravdu jako, to fakt všechno je, jo, bisexuální, blablabla, já teď nechci rozvíjet téma sexuality a tak dále, ale tohle je opravdu věc, prostě já jsem lesba. Protože jste lesba.
Vztah s otcem mých dětí mám přes 5 let a většinu času měl někoho bokem. Ani jedno z dětí nebylo plánované. Šance začít žít jinak byla dokonale zmařená a já uvěznila sama sebe v tom bludném kruhu. Teď víc koukám na děti a míň na sebe, i když mám občas fakt chuť zbalit se a jít. Je lepší rozpadlá rodina nebo rodina pospolu, ale partnerů, kteří jsou na tom takhle?
To je velmi jako komplexní odpověď. Jo. Já, jakože my víme, jo, z teorií attachmentu, jo, Johna Bowlbyho, prostě spousta jako jiných těch, jako i od Jeana Piageta, prostě jako od Basila Bernsteina, prostě, že to dítě v těch různých vývojových fázích některé věci vnímá a nejenom vnímá, dělá se z nich nějaký jako celoživotní vzorce. Jo. A kam tím mířím? Většinou teď se jako jede podle nějakého tak jako úzusu, že vlastně pokud jsem někde s někým, koho úplně nemiluju, tak prostě tomu dítěti něco dělám, něco jako předávám, nějaký jako vztahový vzorce a emocionální nějaký jako a tak dále. A může to být velmi jako kontraproduktivní. Chápu tu potřebu mít udržet tu rodinu, ale pokud ta tazatelka je velmi jako nespokojená, dokonce už a říká na ferovka, abych se zbalila, tak ona není v pohodě, ona řeší ten vztah a samozřejmě není možný v rámci té neverbální komunikace tu psychickou nepohodu nepředávat těm jako dětem. Takže se tam rozhodně dějou nějaké jako maladaptivní procesy i vůči těm jakože dětem. Takže v tomhle konkrétně, já nemůžu radit, já nemůžu tomu člověku říkat jako seberte se, protože to říká jako Vojtko, jo, ale spíš jde o to, jakože zkuste si říct, jaký jsou výhody a nevýhody v těchto těch věcech, ale fakt ty děti jsou prioritou, pak je ale B, i vy jste prioritou a pokud ten vztah nefunguje, tak spíš by mě zajímalo, a teď zase zajímalo ten terapeut, jakože proč tam se trvává v tomhle jako vztahu. Jako, jo, Jako proč si, no tomu rozumím, ale proč se nechává ubližovat, jo? Proč, proč třeba nenastaví nějaký pravidlo, proč ten vztah třeba neotevřou, proč dobře, máme děti, dobře, tak ty si dělej, co chceš, sexu a já tak dál, že těch variant, a proč nejdou na párovku, jo? Proč prostě, jo, jakože, nebo ta paní to nějak jakože neřeší a tak dále, a já tomu rozumím, že to je jako fakt velmi komplikovaný, ale zase, tím chci říct, že ta pomoc, pokud ta paní volá o pomoc, jakože očividně volá, bylo by fajn někam zajít. Když nebude chtít partner na párovku, tak jděte sama. Sice budete řešit individuální, z toho nebude párovka, ten partner tam nesedí, ale i ta individuální terapie může prostě pomoct k tomu nastavení a k tomu možná k té změně toho postoje, k tomu, k této jako situaci. Jo. A jenom, promiň, jenom dopovím, že není možné, aby ty děti na to nějak jako nereagovaly a nebylo, nemělo to na to vliv. Tečka. Mm-hmm. To není možné.
Rodičů, kteří spolu zůstali, tak jako z povinnosti hlasuju pro rozchod.
A hlasuje mnoho mých klientů, kteří tohle zažívali. Tohle je opravdu jako velký, velký jako téma. Jo, že, jo, zase, já neznám spoustu věcí, takže tady rovnou říct, jděte od něj, je komplikovaný, ale řeknu to jinak. My už dneska víme, že i ta střídavá péče, ono taky se na ní hrozně jako nasadila psí hlava, že střídavka je hrozně jako špatně, ale není. Jo, to dítě, ten dětský mozek se na to adaptuje, pokud ty rodičové jakoby je nepoužívají jako nástroj jeden proti druhému. Pokud si dokáže, rozumím, to, že jsem se jako s někým rozešel, neznamená, že ten otec pro ty děti umřel. Mm-hmm. On tam furt je, oni možná jsou víkendy jako u něj, s jinou partnerkou, ale pokud to tam funguje a ten táta je tam pro ty děti a vytváří jim to bezpečný prostředí a neříká těm dětem, vaše máma je kráva, a tak dále, nepoužívá to dítě pro nějakou jako pomstu, pro nějaký jako nástroj, tak ta střídavka může být velmi jako funkční a může to být jako ku pomoci a ty děti dokonce jako dostaly nějaký jako signál, jak se to dokáže řešit, nefunkční vztah. Jo. Super, ale jo, takže zase, jako takový ten mýtus, střídavka vždycky peklo, to není pravda. Ta kvalita té střídavky, to je to důležité.
Dobře, poslední z téhle kategorie otázek. Vím, že mou kolegyni v práci provádí manžel. Ona bohužel nic netuší. Co mám dělat? Mám jí to říct? Na jednu stranu si myslím, že bych se jim do toho neměla míchat. Na stranu druhou cítím tu hroznou tíhu tajemství a vnímám, jak se kvůli tomu s kolegyní vzdalujeme.
To jsou otázky teda. Jo. Já bych potřeba mluvit s tou paní. Jo. Já bych potřeba mluvit fakt s tou paní. Na tohle je velmi jako těžké. Záleží na, jako na tom morálním kompasu toho člověka. Jak to já mám jako nastavený, jo. Já jako můžu v nějakém ideálním světě jako jít za tím pánem a říct mu, já vím, že podvádíš moji kámošku a já prostě, já ti jako oznamuju, že jí to řeknu, protože to je moje kámoška nebo moje kolegyně a ona je pro mě jako prioritou a já ti jenom chci říct, abys to věděl. Jestli to ten člověk udělá nebo neudělá, já jako nevím. Jo, jakože, ale záleží na tom morálním, a teď ze mě možná může být ten morální relativismus, jako cítit, jak to ten člověk má, ale ono to tak opravdu je. Ty důsledky tohohle si bude níst ta paní. Jo? Tak já nevím, jak ona to má. Já si můžu mít na to nějaký jako nástroj nebo názor, jasně, ale jestli říct nebo že říct, to je fakt komplikovaný. Jo? Já tady nebudu plzákovštit jako zapírat, zatloukat. Tady jako nebudu a říkat, ale taky nebudu říkat to, že to víte, tak dělejte, že to nevíte, může přesně udělat v tom člověku nějakou úzkost a můžete to odskákat vy, jakože to očividně ta paní odskáče. Jo, nebo už to odskákala, jo, už se tam něco prostě jako děje. Ale je to o tom, jaký to bude mít prostě jako dopad na vás, na toho prostě jako člověka. Jo. Já to nevím. To opravdu si musí říct a vykomunikovat ta paní, která se ptá, jak to jako má. Já tady fakt nic si nebudu hrát na nějakého morálního guru, že jako, helejte, jako, vždycky to jako řekněte. Jsou niance, rozumíš, mi ten kontext té paní může být, že může být nemocná, jo, třeba to, ta kolegyně to neví, můžou být mít nemocný děti, může mít strach o práci a teď já tam přijdu a řeknu jí, proto s tou pravdou je to ošemetný, tvůj manžel tě podvádí. Jo, já můžu příběh jeden rychlej, který se stál, a není terapeutický, ale jako stal se z mý předchozí práce, kdy tam byl jeden. Já jsem pracoval pro Telefoniku jako O2 a tam prostě tam byla nějaká věc, kdy tam nějaký týpek prostě jako manažer jaký prostě v nějakém oddělení, a teď nechci říkat jako u jakýho, tam na ní jako dávali nevyžádanou zpětnou vazbu, teď na ní seřval, že jako jestli tuhle tu práci bude dělat takhle, tak jako vyrazí na hodinu. A ta paní najednou prostě už 14 dní nepřišla do práce. Proč? Protože se pokusila o sebevraždu. Protože on jí to říkal v momentě, kdy jí manžel odešel. Jo, její dvě děti byly nemocné, byly v nemocnici a ještě někdo vyhrožoval, že přijde jako o práci, a ta paní to prostě neunesla. Rozumíš mi, to je komplikovaný. Jo, a jsou tam nějaký neance, který je důležitý jako zjistit a vědět a je to jako to uníst. Jako já jsem, já, Jenda Vojtko, je prostě o to ta tajemství, protože vím, že ta tajemství vždycky něco dělají. Něco jako negativního. Jo, ale to dělají v mém světě. Já nevím, co o tý jako paní.
Rozumím.
Odpověď na to je těžký, promiň.
Ty jsi tady u hodně věcí říkal, že by si potřeboval toho člověka vidět naprosto z pochopitelných důvodů. Radkin Honzák tráví spoustu času tím, že se snaží destigmatizovat návštěvu u psychiatra. Ano. Že to, že přijdeme k psychiatrovi, ano, neznamená osobní selhání a tak ano, podobně. Jít k párovému terapeutovi je taky takhle vnímání?
Ježiš, to úplně jako to, já se jako po to, co dělá vlastně po tu práci Radkina Honzáka, velmi jako podepíšu ve smyslu toho destigmatizovat tu práci toho terapeuta. Nejenom jako on má těžší práci, protože fakt psychiatr, jo, protože jako mi opravdu má těžší práci v tom, že psychiatr znamená jsem blázen, jo, a tak dále. Ale my to máme podobný jako jít k psychologovi, k psychoterapeutovi nebo terapeutce, ať jsme genderově jako vyvážený, to pořád jako má nějaký jako stigma ve smyslu, že jsem selhal. Úplně třeba už nemusí mít v 21. století, že jsem blázen, ale je tam jako je tam nějaký jako ten hořký ocas, jo, že jsem jako selhal a že jako už neumím řídit ten svůj život a potřebuju nějakou pomoc. Alebo to ta terapie je ve smyslu, já to vždycky vysvětluju, jako bolí mě zub, jdu k zubaři, kurňa, jo, mám problém ve vztahu, jsou tady lidi, kteří jsou vyškolení, jo, vyučení na to jako jako pomoct a vlastně nastavit to zrcadlo a nějak jako jako znova pomoct těm lidem ten vztah nějak jako napravit, nějak ho zlepšit kvalitně, tak proč pro boha bych nešel na párovku, jo. Jasně, že to bude chtít po mně něco. Jasně, že to bude chtít po mně nějakou odvahu, jasně, že já tam třeba říkám mým klientům, že hele, to u mě platí jedno pravidlo v terapeutovně a to pravidlo zní no more bullshit. Já nemám nic jiného, než co mi ty lidi řeknou. Takže a moje práce je i umět jako vyladit to, že tady říkám nějaký těžký věci, který pro toho druhého člověka, který to poslouchá, může být jako komplikovaný. Mm-hmm. Jo, ale to je moje práce, to jako vyladit a říct, jako hele, je to v pořádku, protože ty lidi tam jsou 90 minut většinou, jo, ta párovka je na 90, někdo to má i delší, někdo kratší, to je fakt jedno, záleží na tom terapeutovi a na ty typu té terapie, jo, jakou formu té terapie prostě jako využívá. Ale já nemám, jo, stejně je to krátký čas a já opravdu můžu pracovat jenom s tím, co mi ty lidi řeknou. Samozřejmě reaguji na tu neverbální komunikaci. Ten člověk to nějak řekne a já hned jako to vytahuju a taky se jim to nelíbí. Já řeknu, teď tady jste se zamračili něco, proč, co se dělo, jo, jako, jo, a tak dále, hned to jako vytahuju. A oni se to učí, ty lidi, tímhletím, tohletou reakcí. Ale znova to zopakuju, jasně, že to je těžký, protože máma s tátou mě neučili nikdy komunikovat o svých vztazích a mám pocit, že to musí zůstat jenom ve mně a tak dále. Ale přiznat si to, můj vztah má problém, to neznamená, že není řešitelný. Pokud ty lidi opravdu jako chtějí, tak se spousta věcí i velmi těžkých věcí fakt dá jako napravit. Možná to bude chvilku jako trvat, ale fakt se to dá. Musí ale oba chtít.
Taky říkáš, což mě zaujalo, že se nemáme snažit, aby náš život byl šťastný. To s těma vztahama hodně souvisí, že budu šťastná ve vztahu.
Za každou cenu.
Za každou cenu, ale že se spíš máme snažit, aby náš život byl naplněný. Hmm. Či to tak důležitý rozdíl?
Velmi, protože štěstí vede, taky to konstantní štěstí vede k tomu tématu, kterýho jsme se tady dotkli, k té konstantní z té slasti. Jo, že vlastně štěstí rovná se slast, že já pořád se musím jakože užívat. A my jsme se taky bavili, že ten problém s tím je o tom jako usilování. A já to vždycky třeba vysvětluju tu naplněnost na nějakou hypotéce. Jo. Když si vemu hypošku, tak vím, že prostě 20 let budu té bance posílat třeba 15-20 tisíc jako měsíčně. Úplně z toho nejsem jako šťastný, ale vím, proč to dělám, protože za 20 let mi ten byt bude patřit a já budu trochu zaopatřený. Takže jo, já třeba tady používám citát Václava Havla, který mě velmi jako fakt ho miluju, jako fakt ho mám rád. A to nejsem citátový týpek. Ale tohleto opravdu jako rád mám, kdy on říká, že co je naděje. Že naděje není pro mě víra v to, že to dobře dopadne. Ale víra v to, že to má pro mě smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. To je pro mě naplněnost. Mm-hmm. Jo, já a vztahy mají být naplněný. Protože já vím, že v tom vztahu nejsou prostě a není možné, aby tam bylo konstantní prostě štěstí. My si budeme hádat, my si budeme dělat zlý věci, my občas se prostě uděláme, my se dotkneme toho, není možný, jakmile tam se otvíráme, je tam ta intimita, tak prostě není možný, aby se mě ten partner jako nedotkl nějak extra jako těch mých zranění, které si nesu jako z dětství nebo nějakých mých jakože témat. Jo? Ale to, že mu to dovolím, protože vím, proč ten vztah mám, protože je pro mě důležitý, nějak mě naplňuje, tak to prostě unesu, tohle zranění. Protože já mu pak s tím respektem jdu a řeknu, hele, teď ses mě nějak dotknul a dotkl ses mě, protože tohle mi dělala máma, tohle mi dělala táta, nebo tady mě šikanovali, rozumí, nebo tady tohle jako téma, nebo tohle se mi nelíbí. A já ti to neříkám proto, abych tady na tebe ječel, ale protože chci, abys to věděl. Nebo věděla. A je to jako důležitý. Takže pro mě je opravdu jako veliký rozdíl mezi štěstím a naplněností.
Možná mě vyvedeš z omylu. Mně přijde, že věta miluju tě je jedna z vůbec nejdůležitějších. Možná i tím spíš v dnešní době. A zároveň, že je to jedna z vět, která je nejobtížnější na vyslovení. Proč je tam tenhle ten rozkol?
To je zase, Jardo, člověk od člověka. Jo, že někdo to prostě neumí říkat, protože ho to za první nikdo nenaučil, nebo prostě to může to, že to řekne, tak může v něm vyvolat nějakou úzkost, protože když to řekne, tak se zavazuje. A já se můžu jako prostě jako bát o tom, co to teda znamená pro toho druhého člověka a bude chtít po mě ty děti a jo, a ta manželství a tak dále. Já třeba nevím, jestli jsem na to připravený, jestli to chci, tak to radši neřeknu, jo, a tak dále, i kdyby to nakrásno třeba byla prostě pravda, jo, a tak dále. Někdo to může mít schovaný za spoustu jiných slov. Někdo to může mít schovaný za to opatruj se, jo? Že napíše jako v té SMS opatruj se a může to prostě opravdu znamenat to samé, co jako miluji tě, ale ten druhý by to měl vědět. Jo, protože co to znamená? Protože my jako ladíme ten slovník, v tom vztahu ladíme slovníky, ladíme ty významy. Jo, takže někdo to může opravdu dělat. Někdo může to, že mě přituče poličku nebo nařeže 12 kubíků dřeva nebo prostě, nebo že mi udělá masáž jako nohou, může tím říkat, seš pro mě důležitá, seš pro mě důležitý. Jo, ono to slovo miluji tě může být zprofanovaný zase tím jako pseudoromantismem, že to člověk má jako povinnost říkat. To vůbec jako taky není pravda. Někdo vnímá rozdíl mezi, někdo vnímá rozdíl mezi mít tě rád a milovat. Jo, ale někdo říká mám tě rád a říká miluji tě. Ale já potřebuju to nějak jako vědět, jakože ve smyslu pokud to jako vědět, co to teda pro tebe znamená, v čem je ten význam těch slov, protože já v mém světě můj významovač mý vlastní hlavě mi říká, že to je málo, že já potřebuji, abys mě jako miloval. A ten druhý mi na to odpoví, ale pro mě to znamená to, co teď jako říkáš. Protože kdybych řekl miluju tě, tak přijde mi to neupřímný. Tak tě radši budu mít rád a pak potřebuješ jako validovat ta slova a ty činy. Jo, jakože opravdu pokud ti říkám mám tě rád, i když já bych radši, abys mi řekl nebo řekla, že mě jako miluješ, ale ten člověk se mnou je a máme spolu ty děti a ty děti se stará a opravdu jako je tam to napojení, máme spolu tu intimitu, všechny ty kritéria, podle kterých já nějak jako řeším nebo hodnotím, jestli ten vztah je kvalitní, není, jo, zdravý a tak dále, tak jo, tak mě máš rád. Jo.
Anzo, bylo to s tebou úžasné putování po labirintu lidských vztahů a já myslím, že tě budeme muset pozvat ještě někdy, protože těch otázek by opravdu bylo hrozná spousta. Máme čas už jenom na poslední, naší tradiční, před kterou nikdo neuteče. A kdyby si měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard bys mohl napsat jenom jednu jedinou větu, jaká věta by to byla?
Drž?
Já držím, pohodě.
To jo. Byla by tam naplněnost? Jestli žijete naplněný život, nebo snažte se, nebo pokuste se žít naplněný život, asi by ta věta takhle nějak jakože zněla. Je to o tom smyslu, to o těch hodnotách, je to o tom, že ten člověk žije naplněný život. A ono je to ošemetný, jo, protože jako my, když řekneme smysl života, tak všichni jako vidíme takový ty veliký věci, jo, že musím objevit lék na rakovinu, jo, být druhou matkou Terezou, ale žít naplněný život pro rodinu a jako v Benešově, jo, rozumíš mi, může být úplně stejně naplňující, jako napsat 15 knih a jo, jeden srazně slavný román, jo, pro tu kvalitu toho mýho života. Takže proto ta naplněnost. Byla by tam naplněnost. Se pokuste se, jo, aspoň i ten pokus, protože ne všichni mají to štěstí, že ho můžou žít. Protože ten svět, ve kterém žijou, může být velmi komplikovaný a tak dále. Ale aspoň se o to pokusit by bylo jako fajn.
Bezvadný. Ještě než se s tebou, Honzo, rozloučím, tak dneska, milí diváci, chci poděkovat hrozně moc vám, protože jste nám opravdu poslali obrovský košík nádherných otázek a já doufám, že i to by se líbilo.
Ježiš, to bylo boží. Boží.
A pokud jste náhodou na svou otázku dneska nedostali odpověď, že pak fakt jsme měli jenom omezený čas, nemohl jsem tady Honzu svázat do kozelce. A
nevodejdeš, dokud to čeká, nemohl víš.
Přesně. Tak spoustu odpovědí najdete v Honzově knížce Vztahy a mýty. Děkuju, nebo v jeho přednášce, kterou má na našem kanálu Vztahy jsou fuška. Tak určitě zkuste, já myslím, že spoustu věcí tam najdete a čím víc si to budete pouštět, tím víc se vám budou ty souvislosti srovnávat v hlavě. Pokud to pro vás bylo s námi příjemné posezení, tak vás poprosím, zajděte na patreon.com/neurazitelný a podpořte nás ve snaze točit další skvělý rozhovory. Věřím, že to pro vás s náma bylo dneska taky příjemné posezení. A Honzo, tobě obrovsky moc děkuju, že jsi přišel a že jsi nám pootevřel ta dvířka do našich srdcí.
Děkuju za pozvání, jenom já to fakt jako miluju, takže děkuju, že jsem tu příležitost prostě jakože měl. Děkuju, mějte se hezky, opatrujte se a žijte naplněný životy.
Měj se krásně.
Opatruj taky. Se, děkuju.
Ahoj. Ahoj.
To je sice z dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači. Příště s Jirkou Langmajerem nahlédneme do radostí i strastí herecké profese, ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle stůl pro tři líbil. Kéž bychom se všichni ve vztazích a vlastní hlavě vyznali tak jako Honza, to by se nám krásně žilo. Pokud to pro vás bylo s námi příjemné posezení, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé rozhovory a stát se neurazitelným VI patronem na adrese patreon.com/neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celého stolu pro tři. V něm uvidíte mimo jiné Honzův nezaměnitelný fyzický projev a dramatická gesta, bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám rozhovor líbil a nad čím vás třeba přiměl k zamyšlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde rozhovor najdete v úhledném PDF-ku, včetně citátů, zajímavých odkazů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli Neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o natáčení každého stolu pro tři a budete moci položit přesně tu otázku, nebo klidně i několik, na které by vás nejvíc zajímala odpověď. Je to stůl pro tři, nikoli pro dva, a chceme si hlavně povídat o tom, co zajímá a pálí právě vás. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu stolu pro tři. Mějte se nádherně.